From the conference center.
Από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City, αυτή είναι η 183η φθινοπορεινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία και η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση από τη Μορμονική Χορδία του Ταμπερνάκλ. Μέλη και κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία έχουν έλθει από όλα τα μέρη του κόσμου για να λάβουν συμβουλή και καθοδήγηση από τους ηγέτες τους της Εκκλησίας. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Henry Eyring, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτήν τη συγκέντρωση. Αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε αυτό το πρωινό στην πρώτη συγκέντρωση της 183ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Και απευθύνουμε ένα θερμό καλωσόρισμα σε μέλη και φίλους που συμμετέχουν εδώ στο Κέντρο Συνελεύσεων και σε όλο τον κόσμο, όπου κι αν είστε. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει στη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Αναγνωρίζουμε τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και της Γενικής Προεδρίας των Βοηθητικών Οργανώσεων και άλλους που παρίστανται αυτό το πρωί. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη χοροδία του Ταμπερνάκλ υπό τη διεύθυνση του Μακ Βίλμπεργκ και του Ράιαν Μέρφι με τον Άντριου Άνσουορθ και τον Κλέι Κρίστιανσεν στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «How Wondrous and Great» και τώρα θα μας χαρίσει το «Λοιπόν, ας χαρούμε». Η ανακτήρια προσευχή θα δοθεί κατόπιν από τον πρεσβυτέρο Κέντ Ρίτσαρντς τον 70.
Thank you.
Our beloved Father in heaven,
αγαπητέ ουρανιέ μας Πατέρα, εκφράζουμε ευγνωμοσύνη προς εσένα για αυτό το γλυκό προνόμιο που έχουμε να είμαστε εδώ σε αυτή τη γενική συγκέντρωση γενικής συνελεύσεως. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη ειδικά για τον αγαπημένο μας προφήτη πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Σε παρακαλώ να τον ευλογήσεις ειδικά εκείνον και την οικογένειά του. Ήθελα να ευλογήσεις τους συμβούλους του και τους αποστόλους και όλοι όσοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη συγκέντρωση συνελεύσεως. Πατέρα, παρακαλώ, ζητούμε μια ξεχωριστή ευλογία να είναι μαζί με τους ιεραποστόλους σε όλο τον κόσμο. Αυτοί οι πολύτιμοι νέοι πρεσβύτεροι και οι αδερφές και τα ιεραποστολικά ζευγάρια που υπηρετούν, να είσαι μαζί τους και να προσκαλέσουν όλους να έρθουν προς εσένα και προς τον Υιό σου, τον Ιησού Χριστό. Προσευχόμαστε ώστε το πνεύμα σου να είναι σε κάθε καρδιά σήμερα, Πατέρα, ή να μπορέσουμε να λάβουμε και να καταλάβουμε τα μηνύματα της αλήθειας, και ήθελα να πάμε μπρος με πίστη να κατορθώσουμε αυτό το θαυμάσιο έργο. Προσευχόμαστε η ευλογία σου να είναι μαζί μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Θα είναι τώρα προνόμιο μας να ακούσουμε από τον αγαπημένο μας προφήτη πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα τραγουδήσει Israel, Israel, God is calling. Θα έχουμε την ευχαρίστηση μετά να ακούσουμε τον πρεσβύτερο Ρόμπερτ Χέιλς της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Εν συνεχεία θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Ουλίσσες Σουάρες της Προεδρίας των Εβδομήκοντα. Η αδελφή Κάρολ Στίβενς, πρώτη σύμβουλος στη Γενική Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας, θα απευθυνθεί μετά σε εμάς. Πρόεδρε Μόνσον.
How good it is, my beloved brothers and sisters.
Πόσο ωραίο είναι. Είναι πολύ καλό, αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, να συναντιόμαστε άλλη μια φορά. Έχουν περάσει μόλις πάνω από 183 χρόνια από τότε που η Εκκλησία οργανώθηκε από τον προφήτη Joseph Smith, υπό τη διεύθυνση του Κυρίου. Σε εκείνη τη συνάντηση, στις 6 Απριλίου του 1830, υπήρχαν παρόντα 6 μέλη της Εκκλησίας. Είμαι ευτυχής να ανακοινώσω ότι πριν από 2 εβδομάδες ο αριθμός των μελών της Εκκλησίας έφτασε τα 15 εκατομμύρια. Η Εκκλησία συνεχίζει να μεγαλώνει σταθερά και να αλλάζει τη ζωή όλο και περισσότερο ανθρώπων κάθε έτος. Επεκτείνεται σε όλη τη γη, καθώς η δύναμη των Ιεραποστόλων μας αναζητά εκείνους οι οποίοι ερευνούν για την αλήθεια. Είναι μόνο λίγο περισσότερο από ένα έτος από τότε που ανακοίνωσα τη μείωση της ηλικίας της Ιεραποστολικής Υπηρέτησης. Έκτοτε, ο αριθμός των πλήρους απασχόλησης Ιεραποστόλων που υπηρετούν έχει αυξηθεί από 58.500 τον Οκτώβριο του 2012 σε 80.333 σήμερα. Έχουμε γίνει μάρτυρες μιας τεράστιας και εμπνευσμένης ανταπόκρισης. Οι Άγιες Γραφές δεν περιέχουν καμία διακήρυξη πιο σχετική, καμία ευθύνη πιο δεσμευτική, καμία οδηγία πιο άμεσο από την εντολή δοθήσα από τον Ανεστημένο Κύριο καθώς εμφανίστηκε στη Γαλιλαία στους 11 μαθητές. Είπε, «Αφού λοιπόν πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Ο προφήτης Joseph Smith διακήρυξε, «Μετά από όλα που έχουν υποθεί, το μεγαλύτερο και πιο σπουδαίο είναι να κηρύτετε το Ευαγγέλιο. Κάποιοι από εσάς εδώ σήμερα ακόμη θα ενθυμούνται τα λόγια του Προέδρου David McKay, ο οποίος διατύπωσε το οικείο «Κάθε μέλος ένας Ιεραπόστολος». Στα λόγια τους προσθέτω τα δικά μου. Τώρα είναι ο καιρός να ενωθούν τα μέλη και Ιεραπόστολοι να εργαστούν μαζί, να κοπιάσουν στον αμπελώνα του Κυρίου, για να φέρουν ψυχές σε εκείνον. Έχει προετοιμάσει το μέσον για να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο με μια πληθώρα τρόπων και θα μας βοηθήσει στους σκόπους μας. Αν ενεργήσουμε με πίστη για να εκπληρώσουμε το έργο Του, για να βοηθήσουμε να διατηρηθεί η διαρκώς αυξανόμενη δύναμη των Αποστόλων μας, ζήτησα από τα μέλη μας στο παρελθόν να συνεισφέρουν όσο τους είναι δυνατόν στο Αεραποστολικό Ταμείο του τομέα τους ή στο Γενικό Αεραποστολικό Ταμείο της Εκκλησίας. Η ανταπόκριση σε αυτό το αίτημα προσέφερε ευχαρίστηση και έχει βοηθήσει να επιστηριχθούν χιλιάδες Ιεραπόστολοι, των οποίων οι συνθήκες δεν τους επιτρέπουν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους. Σας ευχαριστώ για τις γενναιόδωρες συνεισφορές σας. Η ανάγκη για βοήθεια είναι συνεχής, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βοηθούμε εκείνους των οποίων η επιθυμία να υπηρετήσουν είναι μεγάλη, αλλά δεν μπορούν αφ' τους να έχουν τα μέσα να το κάνουν. Τώρα, αδελφοί και αδελφές, έχουμε έλθει εδώ για να διδαχθούμε και να εμπνευστούμε. Πολλά μηνύματα που καλύπτουν μια ποικιλία θεμάτων του Ευαγγελίου θα δοθούν κατά τη διάρκεια των δύο επομένων ημερών. Εκείνοι οι άνδρες και οι γυναίκες οι οποίες θα μιλήσουν σε εσάς ζήτησαν τη βοήθεια των ουρανών σχετικά με τα μηνύματα που θα δώσουν. Ήθε να είμαστε πλήρεις του Πνεύματος του Κυρίου καθώς ακούμε και μαθαίνουμε. Είναι η προσευχή μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Thank you, President Monson.
Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε Μόνσον, που διδάσκει και είστε ένα καλό παράδειγμα της επαρέτησης σαν του Χριστού. Προσευχόμαστε συνεχώς για σας. Στην θεϊκή μας νομή, ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός αναφέρθη σε μια συνάφρηση Αγίων ως τη Γενική Συνέλευσή μου. Όπου και να είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, όπως και να λαμβάνουμε τη μετάδοση αυτής της συνελεύσης, καταθέτουμε ματαρία ότι είμαστε συγκεντρωμένοι στην συνελεύσή Του. Καταθέτω επίσης ματαρία ότι θα ακούσουμε τον Λόγο Του, διότι έχει πει, είτε με την δική μου φωνή, είτε με τη φωνή των δούλων μου, είναι το ίδιο. Οι συνελεύσεις ήταν πάντοτε μέρος της αληθινής εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Ο Αδάμ συγκέντρωσε τους απογόνους του και προφήτευσε τα μελούμενα. Ο Μωυσής συγκέντρωσε όλα τα τέκνα του Ισραήλ και τους δίδαξε τις εντολές που είχε λάβει. Ο Σωτήρης δίδαξε σε πλήθη συγκεντρωμένα τόσο στους Άιους τόπους όσο και στην Αμερικανική Ήπειρο. Ο Πέτρος συγκέντρωσε πιστούς στην Ιερουσαλήμ. Η πρώτη γενική συνέλευση κατά τις τελευταίες ημέρες συνεκλήθη μόλις 2 μήνες μετά την οργάνωση της Εκκλησίας και συνεχίζεται μέχρι τη σημερινή ημέρα. Αυτές οι συνελεύσεις είναι πάντοτε υπό την διεύθυνση του Κυρίου, καθοδηγούμενες από το Πνεύμα Του. Ως ομιλητές δεν μας έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα θέματα, εβδομάδες και μήνες. Συχνά, μέσα σε άγρυπνες νύχτες, περιμένουμε τον Κύριο. Μέσω νηστείες, προσευχής, μελέτης και συλλογισμού, μαθαίνουμε το μήνυμα που Εκείνος θέλει να δώσουμε. Κάποιος ενδεχομένως να ρωτήσει γιατί δεν έρχεται η έμπνευση πιο εύκολα και γρήγορα. Ο Κύριος δίδαξε στον Όλιβερ Κάλντερι, πρέπει να το μελετάς μέσα στο μυαλό σου. Έπειτα πρέπει να με ρωτάς αν είναι σωστό. Τα μηνύματα της συνέλευσης μας έρχονται κατόπιν προετοιμασίες με προσευχή μέσω του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η αρχή ισχύει για όλα τα μέλη της Εκκλησίας καθώς προετοιμαζόμαστε να συμμετάσχουμε σε συνελεύσεις τομέως, πεσάλου και γενικές συνελεύσεις. Μελετούμε μέσα στο μυαλό μας τι χρειαζόμαστε και τι επιθυμούμε από τον Επουράνιο Πατέρα και προσευχόμαστε να καταλάβουμε και να εφαρμόσουμε αυτά που διδασκόμαστε. Καθώς φτάνει ο καιρός για την συνέλευση, θυσιάζουμε άλλες δραστηριότητες, αφήνοντας την άκρη τα αγκόσμια για να επιζητούμε τα προς το καλύτερο. Έπειτα συγκεντρώνουμε την οικογένειά μας για να ακούσει το Λόγο του Κυρίου, όπως έκανε ο λαός του βασιλιά Βενιαμίν. Στα παιδιά και τους νέους αρέσει να συμπεριλαμβάνονται. Κάνουμε σοβαρό λάθος αν υποθέσουμε ότι η συνέλευση είναι υπεράνω της νοημοσύνης και της πνευματικής τους ευαισθησίας. Προς τα νεαρά μέλη της Εκκλησίας υπόσχομαι ότι αν ενωτιστείτε, θα αισθανθείτε το Πνεύμα να μεγαλώνει μέσα σας. Ο Κύριος θα σας πει τι θέλει να κάνετε. Σε συνελεύσεις μπορούμε να λάβουμε το Λόγο του Κυρίου, ο οποίος προείζεται μόνο για μας. Ένα μέλος κατέθεσε ματαιρία, καθώς ενωτιζόμουν την ομιλία σας εξεπλάγιν. Η ομιλία σας ήταν πρόσωπική αποκάλυψη απευθείας από τον Κύριο προς την οικογένειά μου. Δεν έχω βιώσει ποτέ μια τέτοια δυνατή εκδήλωση του Πνεύματος στη ζωή μου, όπως εκείνα τα λεπτά κατά τα οποία το Άγιο Πνεύμα μου μίλησε κατευθείαν. Κάποιος άλλος είπε, «Δεν έχω αισθανθεί ποτέ πριν τόσο βαθιά ότι μία ομιλία εδίδετο για μένα». Αυτό είναι δυνατόν, επειδή το Άγιο Πνεύμα φέρει τον Λόγο του Κυρίου στην καρδιά μας, με όρους που μπορούμε να καταλάβουμε. Όταν κάνω σημειώσεις κατά τη διάρκεια της συνελεύσεως, δεν γράφω πάντοτε ακριβώς όσα λέω ο ομιλητής. Σημειώνω την προσωπική καθοδήγηση που μου δίδει το Πνεύμα. Όσα λέγονται δεν είναι τόσο σημαντικά όσο αυτά που ακούμε και αυτά που αισθανόμαστε. Γι' αυτό καταβάλουμε προσπάθεια να βιώνουμε την συνέλευση σε ένα περιβάλλον όπου η μικρή σιγαλή σε ναυρά φωνή του Πνεύματος να μπορεί ευγρινώς να ακουστεί, να γίνει αισθητή και κατανοητή. Πόσο χρειαζόμαστε τη γενική συνέλευση. Μέσω από τις συνελεύσεις η πίστη μας ενισχύεται και η ματαιρία μας εκβαθύνεται. Και όταν μετεστραφούμε, ενδυναμώνουμε αλλήλους για να είμαστε δυνατοί ανάμεσα στα φλόγερα βέλη αυτών των τελευταίων ημερών. Τις τελευταίες δεκαετίες η Εκκλησία έχει γλιτώσει από τις τρομερές παρανοήσεις και διώξεις τις οποίες βίωσαν οι πρώτοι Άιοι. Δεν θα είναι πάντοτε έτσι. Ο κόσμος μετακινείται μακριά από τον Κύριο γρηγορότερο και πιο πέρα από ό,τι ποτέ πριν. Ο εναντίος ασκεί τη δύναμη και την επιρροή του επάνω στη γη. Παρακολουθούμε, ακούμε, διαβάζουμε, μελετούμε και μοιραζόμαστε τα λόγια των προφητών προκειμένου να προειδοποιηθούμε και να προστατευθούμε. Επί παραδείγματι, η οικογένεια, μια επίσημη διακήρυξη προς όλο τον κόσμο, εκδόθη πολύ καιρό πριν βιώσουμε τις δυσκολίες τις οποίες τώρα αντιμετωπίζει η οικογένεια. Ο ζωντανός Χριστός, η ματαιρία των Αποστόλων, προετοιμάστηκε εκ των προτέρων από τον καιρό που θα χρειαζόμασταν πάρα πολύ. Ενδεχομένως να μην γνωρίζουμε όλους τους λόγους που οι προφήτες και οι μολυτές της συνελεύσεως μιλούν για συγκεκριμένα θέματα στην συνέλευση. Αλλά ο Κύριος γνωρίζει. Ο πρέσβης Χάρολντ Λι δίδαξε: «Η μόνη ασφάλεια που έχουμε ως μέλη αυτής της Εκκλησίας είναι να δίνουμε προσοχή στα λόγια και τις εντολές που θα δώσει ο Κύριος μέσω του προφήτη του. Θα υπάρξουν ορισμένα πράγματα που απαιτούν υπομονή και πίστη. Μπορεί να μας σας αρέσει, να μην σας αρέσει αυτό που έρχεται από την εξουσία της Εκκλησίας. Μπορεί να είναι σε αντιδιαστολή με τις προσωπικές σας απόψεις. Μπορεί να είναι σε αντιδιαστολή με τις κοινωνικές σας απόψεις. Μπορεί να παρεμβαίνει σε μερικές απόψεις για την κοινωνική σας ζωή. Όμως αν ενωτιστείτε αυτά τα πράγματα σαν να ήσαν από το στόμα του ίδιου του Κυρίου με υπομονή και πίστη, η υπόσχεση είναι ότι οι πύλες της κόλασης δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σας και ο Κύριος ο Θεός θα σκορπίσει τις δυνάμεις του σκότους από εμπρός σας και θα κάνει τους ουρανούς να συστούν για το καλό σας και τη δόξα του ονοματός του». Πώς ήξερε ο πρέσβης Λι όσα θα αντιμετωπίζουμε στην εποχή μας? Ήξερε ότι ό,τι είναι προφήτης, βλέπων και αποκαλυπτής. Και αν ενωτιζόμαστε και υπακούμε στους προφήτες μας τώρα συμπεριλαμβανομένων όσων θα μιλήσουν σε αυτήν τη συνέλευση, θα ενδυναμωθούμε και θα προστατευθούμε. Οι μεγαλύτερες ευλογίες της γενικής συνελεύσεως μας έρχονται αφού τελειώσει η συνέλευση. Θυμηθείτε το πρότυπο καταγεγραμμένο συχνά στις γραφές. Συγκεντρωνόμαστε για να ακούσουμε τα λόγια του Κυρίου και επιστρέφουμε στο σπίτι μας για να τα ζήσουμε. Αφού δίδαξε τον λαό του ο βασιλείας Βινιαμίν, επέτρεψε να διαλυθεί το πλήθος και αυτοί επέστρεψαν, ο καθένας σύμφωνα με την οικογένειά του, στα σπίτια τους. Στην εποχή του, ο βασιλείας Λίμχη έκανε το ίδιο. Αφού δίδαξε και εκτέλεσε διακονία προς τον λαό, στον ναό, στην Αθωνία, ο Σωτήρας ηκέτευσε τον λαό. Γι' αυτό πηγαίνετε στα σπίτια σας και συλλογιστείτε όλα αυτά που σας είπα και ζητήστε από τον Πατέρα στο όνομά μου να μπορέσετε να καταλάβετε και να προετοιμάσετε τη διάνοιά σας για αύριο και θα έλθω σε εσάς πάλι. Αποδεχόμαστε την πρόσκληση του Σωτήρας όταν συλλογιζόμαστε και προσευχόμαστε για να καταλάβουμε όσα έχουν διδαχθεί και μετά πηγαίνουμε και κάνουμε το θέλημά του. Να θυμάστε τα λόγια του πρέσβου Κίμπαλ. Έχω αποφασίσει ότι όταν πηγαίνω σπίτι από αυτήν τη γενική συνέλευση υπάρχουν πολλοί πολλοί τομείς στη ζωή μου που μπορώ να τελειοποιήσω. Έχω κάνει μια νοερή λίστα με αυτούς και αναμένω να αρχίσω να πάω επί το έργο μόλις τελειώσουμε. Ο πρόεδρος Μόνσον είπε προσφάτως, «Σας παροτρύνω να διαβάζετε τις ομιλίες και να συλλογιστείτε τα μηνύματα που εμπεριέχονται σε αυτές. Έχω ανακαλύψει στη ζωή μου ότι αποκομίζω ακόμη περισσότερα από αυτές τις εμπνευσμένες ομιλίες όταν τις μελετάω εις μεγαλύτερο βάθος». Εκτός από προσωπική και οικογενειακή μελέτη των γραφών, ο πρώην πατέρας θέλει να μελετούμε τακτικώς και να εφαρμόζουμε όσα έχουμε μάθει στην συνέλευση. Καταθέτουμε τρία ότι όσοι θέτουν την εμπιστοσύνη τους στον Κύριο και δίνουν προσοχή σε αυτήν την συμβουλή με πίστη, θα αποκομίσουν μεγάλη δύναμη που θα ευλογήσει τους ίδιους και την οικογένειά τους για τις επόμενες γενιές. Ο πρώην πατέρας έχει παράσχει την οδό. Σε αυτήν την συνέλευση, 97% της Εκκλησίας μπορεί να ακούσει αυτά τα μηνύματα στη δική του γλώσσα. Εκατομμύρια μέλη σε 197 χώρες θα παρακολουθήσουν αυτήν την συνέλευση σε 95 γλώσσες. Σε μόλις 2 ή 3 ημέρες, τα μηνύματα θα φαίνονται στο LDS.org στα αγγλικά και σε 2 εβδομάδες θα αρχίσουν να είναι διαθέσιμα σε 52 γλώσσες. Τώρα λαμβάνουμε τα τυπωμένα περιοδικά της Εκκλησίας μέσα σε 3 εβδομάδες από τη Γενική Συνέλευση. Δεν χρειάζεται πια να περιμένουμε μήνες για να φτάσουν οι ομιλίες με το ταχυδρομείο. Σε έναν επιλογιστή, τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή μπορούμε να διαβάζουμε, να ακούμε, να παρακολουθούμε και να μοιραζόμαστε τις διδασκαλίες των προφητών. Οποτεδήποτε, οπουδήποτε, μπορούμε να διευρύνουμε τη γνώμη μας, την γνώση μας, να ενδυναμώσουμε την πίστη και την μετανοία μας, να προστατεύσουμε την οικογένεια μας και να τους οδηγούσουμε με ασφάλεια στο σπίτι. Τα μηνύματα αυτής της συνέλευσης θα συμπεριληφθούν επίσης στο διαδικτυακό πρόγραμμα μαθημάτων των νέων. Γονείς, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα μαθήματα των νέων μόνοι σας στο LDS.org. Ανακαλύψτε τι μαθαίνουν τα παιδιά σας και κάντε το θέμα της δικής σας μελέτης, των οικογενειακών συζητήσεων, των οικογενειακών βραδιών, των οικογενειακών συμβουλίων και των προσωπικών συνεντέξεων με τα παιδιά σας. Παροτρύνω όλα τα μέλη να χρησιμοποιήσουν τις πηγές τους ιστοτόπους, τις εκκλησίες και τις εφαρμογές των κινητών. Συνεχώς βελτιώνονται, ώστε να είναι ευκολότερες προς χρήση και πιο σχετικές με τη ζωή μας. Στο LDS.org θα βρείτε πηγές για να σας βοηθήσουν να μελετήσετε το Ευαγγέλιο, να ενδυναμώσετε το σπίτι και την οικογένειά σας και να υπερτίσετε στην κλίση σας. Αυτά που τελούν εργαλεία για την έβρεση προγόνων μου χρειάζονται διατάξεις ναού και πηγές για να σας υποστηρίξουν στο έργο της σωτήρας συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης του Ευαγγελίου. Οι γονείς μπορούν να πάρουν το προβάδισμα στην προετοιμασία των παιδιών τους για βάθιστη την ιεροσύνη και πλήρους απασχόληση και αποστολή. Μπορούν να μας βοηθήσουν να βαδίσουμε στο δύσκολο και στενό μονοπάτι των διατάξεων και διηθικών του ναού και να πληρούμε τις προϋποθέσεις για την ευλογία της αιώνιας ζωής. Στη συνέλευση του περασμένου Απριλίου, στην Γενική Συγκέντρωση Ιεροσύνης, είπα για τον πατέρα μου που έκανε μια ζωγραφιά ενός υπότη με πανοπλία, προκειμένου να με διδάξει για την πανοπλία του Θεού και την πνευματική προστασία που εκείνη φέρει. Αφού τελείωσε εκείνη η συνεδρίαση, ένας πατέρας ανέφερε στην οικογένειά του όσα είχε μάθει. Εμπνευσμένος ο μικρός γιος του, Jason, αναζήτησε το LDS.org για να ακούσει ο ίδιος το μήνυμα. Λίγες ημέρες αργότερα, αφανίστηκε στην οικογενειακή βραδιά για να μοιραστεί το μήνυμα με τους αδελφούς και τις αδελφές του. Εδώ είναι. Ένα απλό μήνυμα συνέλευσης, εμπνευσμένο από τον Κύριο, ηλυμένο από ένα παιδί, διδάχθηκε σε μία οικογένεια με ένα προσωπικό δυνατό τρόπο. Μου αρέσει ο δικός του θώρακας της Χριστότητας. Μου αρέσει η ασπίδα του της πίστης. Αυτές είναι οι ευλογίες της συνελεύσεως. Αδελφοί και αδελφές μου, δίδω την ειδική μετρία μου ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ζει και είσταται επικεφαλής αυτής της Εκκλησίας. Αυτή είναι η γενική συνέλευσή Του. Σας υπόσχομαι στο όνομά Του ότι αν προσευχηθείτε με ειλικρινή επιθυμία να ακούσετε τη φωνή Του, επουράνει ο Πατέρας σας στα μηνύματα αυτής της συνέλευσης. Θα ανακαλύψετε ότι σας έχει μιλήσει για να σας βοηθήσει, να σας ενδυναμώσει και να σας οδηγήσει σπίτι στην παρουσία Του. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Το να είμαστε. Ο Μόρμον δίδαξε ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει πίστη και ελπίδα αν δεν είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Προσέθεσε ότι χωρίς αυτά τα στοιχεία του χαρακτήρα, η πίστη και η ελπίδα του είναι μάταιες, γιατί κανένας δεν γίνεται δεχτός ενώπιν του Θεού παρά μόνον οι πράοι και οι ταπεινοί κατά την καρδιά. Η πρότητα είναι το χαρακτηριστικό εκείνων οι οποίοι έχουν φόβο Θεού, είναι ανάρετοι, ταπεινοί, δεχτικοί, σε μάθηση και υπομονετικοί στα βάσανα. Εκείνοι οι οποίοι διαθέτουν αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό και ο χαρακτήρας τους είναι ήρεμος, είναι υπάκουοι, ανεκτικοί και υποχρεωτικοί. Ο Απόστολος Παύλος δίδαξε ότι η πραότητα είναι καρπός του πνεύματος. Γι' αυτό μπορεί εύκολα να επιτευχθεί, αν ζούμε σύμφωνα με το πνεύμα. Για να ζούμε σύμφωνα με το πνεύμα, θα πρέπει ο τρόπος ζωής μας να αντανακλακά χρησότητα ενώπιον του Θεού. Καθώς παίρνουμε πάνω μας το όνομα του Χριστού, αναμένεται από εμάς να προσπαθούμε να μιμηθούμε τα στοιχεία του χαρακτήρα του και να αλλάξουμε τον χαρακτήρα μας, ώστε να γινόμαστε περισσότερο όπως εκείνον καθημερινάς. Ο Σωτήρας νουθετώντας τους μαθητές του, είπε «Να είστε λοιπόν εσείς τέλειοι, όπως ο πατέρας σας που είναι στους ουρανούς». Αν έλθουμε προς ο Χριστό, αρνηθούμε από τους εαυτούς μας κάθε ανοσιότητα και αγαπάμε τον Θεό, τότε μέσω της χάρης του Χριστού θα έρθει η μέρα όπου θα μπορέσουμε να τελειοποιηθούμε με Αυτόν. Στοιχεία χαρακτήρα σαν του Χριστού είναι δώρα από τον Θεό. Αυτά τα στοιχεία του χαρακτήρα έρχονται καθώς χρησιμοποιούν με χριστότητα την ελεύθερη βούλησή μας. Με επιθυμία να ευχαριστήσουμε τον Θεό, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες μας και να είμαστε πρόθυμοι και ανυπόμονοι να βελτιωθούμε. Η πρότητα είναι ζωτική σημασία για εμάς, ώστε να γινόμαστε περισσότερο σαν τον Χριστό. Χωρίς αυτήν δεν θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε άλλες σημαντικές αρετές. Το να είμαστε πράοι δεν σημαίνει αδυναμία, όμως σημαίνει να συμπεριφερόμαστε με καλοσύνη και ευγένεια, να δείχνουμε δύναμη, ηρεμία, υγιή, προσωπική αξία και αυτοέλεγχο. Η πρότητα υπήρξε έναν από τα στοιχεία χαρακτήρα τα οποία υπήρχαν σε αυθονία στη ζωή του Σωτήρα. Ο ίδιος δίδαξε τους μαθητές του «Μάθετε από εμένα επειδή είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Έχουμε ευλογηθεί να γεννηθούμε με τον σπόρο της πραότητας στην καρδιά μας. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είναι δυνατόν να μεγαλώσουμε και να αναπτύξουμε εκείνον τον σπόρο από την μία στιγμή στην άλλη, αλλά μέσα από την διαδικασία του χρόνου. Ο Χριστός μας ζητά να σηκώνουμε τον σταυρό μας καθημερινά, εννοώντας ότι αυτό θα πρέπει να είναι μια διαρκής επικέντρωση και επιθυμία. Ο πρόεδρος Λόρεντζο Σνόου, ο πέμπτος προφήτης στη δική μας θεϊκή νομή, δίδαξε: «Αποτελεί καθήκον μας να είμαστε τέλειοι, να βελτιωνόμαστε καθημερινά, να κοιτάζουμε την πορεία μας της περασμένης εβδομάδας και να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα αυτήν την εβδομάδα. Να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα σήμερα από ό,τι χθες. Επομένως, το πρώτο βήμα για να γίνουμε πράοι είναι να βελτιωνόμαστε μέρα από τη μέρα. Κάθε μέρα πρέπει να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι από την προηγούμενη καθώς προχωρούμε εμπρός σε αυτή τη διαδικασία». Ο πρόεδρος Σνόου προσέθεσε: «Έχουμε τις μικρές απερισκεψίες και τις αδυναμίες μας. Θα πρέπει να προσπαθούμε να τις υπερνικήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και θα πρέπει να ενσταλλάξουμε αυτό το συναισθήμα στις καρδιές των παιδιών μας, ώστε να μάθουν να συμπεριφέρονται σωστά ενώπιον του κάτω από όλες τις περιστάσεις. Ένα σύζυγος μπορεί να ζήσει με τη σύζυγό του μία ημέρα χωρίς να διαπληκτιστούν ή χωρίς να φερθεί σε οποιονδήποτε με αγένεια ή χωρίς να λυπήσει το πνεύμα του Θεού. Είναι μέχρι τώρα τέλειος. Κατόπιν ας προσπαθήσει να είναι το ίδιο την επόμενη ημέρα. Όμως ας υποθέσουμε ότι αποτύχει την προσπάθειά του της επόμενης ημέρας, δεν υπάρχει λόγος να μην το επιτύχει την τρίτη ημέρα.
Αναγνωρίζοντας την αφοσίωση και την επιμονή μας, ο Κύριος θα μας δώσει αυτό το οποίο δεν μπορούμε να επιτύχουμε εξαιτίας των ατελειών και των ανθρώπινων αδυναμιών μας. Ένα άλλο σημαντικό βήμα για να γίνουμε πράοι είναι να μάθουμε πώς να ελέγχουμε τον θυμό μας. Επειδή ο φυσικός άνθρωπος κατοικεί στον καθέναν από εμάς και επειδή ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο πίεση, ο έλεγχος του θυμού μας μπορεί να γίνει μία από τις μεγαλύτερες επιδιώξεις στη ζωή μας. Σκεφτείτε για λίγο πώς αντιδράτε όταν κάποιος δεν υπακούει στις επιθυμίες σας στη στιγμή που επιθυμείτε κάτι. Τι γίνεται όταν οι άνθρωποι διαφωνούν με τις ιδέες σας, ακόμα και αν είστε απόλυτα βέβαιοι ότι αποτελούν την λύση σε ένα πρόβλημα. Ποια είναι η αντίδρασή σας όταν κάποιος σας προσβάλλει, επικρίνει τις προσπάθειές σας ή είναι αγενής, απλώς επειδή είναι σε κακή διάθεση? Στις στιγμές αυτές και σε άλλες δύσκολες καταστάσεις θα πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε τον θυμό μας και να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας με υπομονή και ευγενική πειθό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μέσα στο σπιτικό μας και στις σχέσεις μας με τους παντοτινούς συντρόφους μας. Στην διάρκεια των 31 ετών που είμαι παντρεμένος με την αγαπημένη μου, συχνά μου υπενθύμισε με ευγενικό τρόπο αυτό, καθώς αντιμετωπίζαμε δυσκολίες της ζωής μας που μας αναστάτωναν. Ανάμεσα στις οδηγίες του που βρίσκονται στην προς Τιμόθεον Β' επίστολη του, ο Απόστολος Παύλος είπε: «Ο δούλος του Κυρίου όμως δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος προς όλους, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκοντας με πρότυπα αυτούς που αντιφρονούν, μήπως και ο Θεός δώσει σε αυτούς μετάνοια ώστε να γνωρίσουν την αλήθεια και να συνέλθουν». Ελέγχοντας τις αντιδράσεις μας, όντες ήρεμοι και συγκρατημένοι και αποφεύγοντας τις φιλονικίες, θα αποκτήσουμε τα προσόντα ώστε να λάβουμε την δωρεά της πραότητας. Ο πρόεδρος Χένρι Άιρινγκ είπε κάποτε: «Όταν με την πίστη ελέγχουμε τον θυμό μας και υποτάσσουμε την υπερηφάνεια μας, το Άγιο Πνεύμα δίνει την έγκρισή του και οι ιερές υποσχέσεις και διαθήκες γίνονται βέβαιες». Ένα άλλο βήμα για να επιτύχουμε την πραότητα είναι να γίνουμε ταπεινόφρονες. Ο Κύριος καθοδήγησε τον Τόμας Μάρς μέσω του προφήτη Τζόζεφ Σμιθ λέγοντας: «Να είσαι ταπεινόφρονας και ο Κύριος ο Θεός σου θα σε οδηγήσει από το χέρι και θα σου δώσει εκπλήρωση των προσευχών σου». Πιστεύω ότι μόνον εκείνοι οι οποίοι είναι ταπεινόφρονες μπορούν να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις απαντήσεις του Κυρίου στις προσευχές τους. Οι ταπεινόφρονες είναι δεκτικοί μαθήσεως, αναγνωρίζοντας πόσο εξαρτώνται από το Θεό και επιθυμούν να υπόκεινται στο θέλημά Του. Οι ταπεινόφρονες είναι πράοι και έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν τους άλλους να πράττουν το ίδιο. Η υπόσχεση του Θεού προς τους ταπεινόφρονες είναι ότι Εκείνος θα τους οδηγήσει από το χέρι. Πραγματικά πιστεύω ότι θα αποφύγουμε τις παρεκκλήσεις και τη θλίψη στη ζωή μας, αν περπατάμε χέρι-χέρι με τον Κύριο. Ένα από τα ωραιότερα σύγχρονα παραδείγματα πραότητας που γνωρίζω είναι αυτό του αδελφού Μόζες Μαλάνχου. Η μεταστροφή του Μαλάνχου ξεκινά το 1964, όταν έλαβε ένα αντίτυπο του βιβλίου του Μόρμον. Γοητεύτηκε διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, όμως στις αρχές της δεκαετίας του 70 ήταν που πρωτοείδε μια πινακίδα της Εκκλησίας Άτη σε ένα κτίριο στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής, καθώς κατέβαινε έναν δρόμο. Αυτό κίνησε τον ενδιαφέρον του αδελφού Μαλάνχου και μπήκε στο κτίριο για να μάθει περισσότερο για την Εκκλησία. Με ευγένεια, του είπαν ότι δεν μπορούσε να παρευρεθεί στις συγκεντρώσεις ή να βαφτιστεί, διότι οι νόμοι της χώρας εκείνη την εποχή δεν το επέτρεπαν. Ο αδελφός Μαλάνχου αποδέχθηκε την απόφαση εκείνη με πραότητα, ταπεινοφροσύνη και χωρίς μνησικακία. Ωστόσο, εξακολούθησε να διατηρεί μια ισχυρή επιθυμία να μάθει περισσότερο για την Εκκλησία. Ρώτησε τους ηγέτες της Εκκλησίας αν μπορούσαν να αφήσουν ανοιχτό ένα από τα παράθυρα του οικίματος συγκεντρώσεων κατά την διάρκεια των συγκεντρώσεων της Κυριακής, ώστε να καθίσει έξω για να παρακολουθήσει τις συγκεντρώσεις. Επί αρκετά χρόνια, η οικογένεια και οι φίλοι του αδελφού Μαλάνχου παρευρίσκονταν τακτικά στην Εκκλησία μέσω του παραθύρου. Μια ημέρα το 1980 του είπαν ότι μπορούσε μπορούσε να παρευρεθεί στην Εκκλησία και επίσης να βαφτιστεί. Τι υπέροχη ημέρα για τον αδελφό Μαλάνχου. Αργότερα η Εκκλησία οργάνωσε έναν κλάδο στη γειτονιά του στο Σοβέτο. Αυτό μπόρεσε να πραγματοποιηθεί μόνο χάρη στην αποφασιστικότητα, το θάρρος και την πίστη ανθρώπων όπως ο αδελφός Μαλάνχου, οι οποίοι παρέμεναν γεμάτοι πίστη επί τόσα πολλά χρόνια κάτω από δύσκολες περιστάσεις. Ένας από τους φίλους του αδελφού Μαλάνχου, ο οποίος είχε προσχωρήσει στην Εκκλησία την ίδια εποχή, μου αφηγήθηκε αυτή την ιστορία όταν επισκέφθηκα τον Πασάλου του Σοβέτο. Στο τέλος της συνομιλίας μας με αγκάλιασε. Εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα ότι με είχαν περιβάλει τα σχεδιακά χέρια του Σωτήρος. Η πραότητα ανέβλιζε από τα μάτια του καλού αδελφού. Με καρδιά γεμάτη καλοσύνη και βαθιά ευγνωμοσύνη ρώτησε αν θα μπορούσε να πω στον πρόεδρο Μόνσον πόσο ευγνώμων και ευλογημένος ήταν ο ίδιος και πολλοί άλλοι, διότι είχαν το αλήθινο Ευαγγέλιο στη ζωή τους. Το παράδειγμα της πραότητας του αδελφού Μαλάνχου και του φίλου του αλήθινα επηρέασε πολλές ζωές προς το καλό, ιδιαίτερα τη δική μου. Αδελφοί και αδελφές, πιστεύω ότι ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός είναι το υπέρτατο παράδειγμα πραότητας. Ακόμα και στην διάρκεια των τελευταίων στιγμών συνθητής ζωής του, όταν αδίκως κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε, μεταφέροντες με οδύνη τον σταυρό του επάνω στον Γολγοθά, χλεβαζόμενος και καταρώμενος από τους εχθρούς του, όντας εγκαταλελειμμένος από πολλούς οι οποίοι τον γνώριζαν και είχαν σταθεί μάρτυρες των θαυμάτων του, σταυρώθηκε. Ακόμα και μετά τον πιο οδυνηρό σωματικό πόνο, ο Κύριος στράφηκε στον Πατέρα του και μίλησε από τα βάθη της γεμάτης πραότητα και ταπεινοφροσύνη καρδιάς του: «Πατέρα, συγχώρησέ τους, επειδή δεν ξέρουν τι κάνουν». Ο Χριστός γνώρισε υπέρτατη σωματική και πνευματική οδύνη, δίνοντας σε εμάς την ευκαιρία να αλλάξουμε το πνευματικό χαρακτήρα μας και να γίνουμε πράοι όπως εκείνος. Δίνω μαρτυρία μου ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μας. Καταθέτω σε εσάς τη μαρτυρία μου ότι χάρη στην αγάπη του είναι δυνατόν να αλλάξουμε. Είναι δυνατόν να αφήσουμε πίσω τις αδυναμίες μας. Είναι δυνατόν να αποβάλλουμε τις κακές επιρροές στη ζωή μας, να ελέγξουμε το θυμό μας, να γίνουμε πράοι και να αναπτύξουμε στοιχεία χαρακτήρα όπως του Ιησού, του Σωτήρος μας. Εκείνος μας έδειξε τον δρόμο, μας έδωσε το τέλειο παράδειγμα και την εντολή να γίνουμε ο καθένας όπως εκείνος. Η πρόσκλησή του σε εμάς είναι να τον ακολουθήσουμε, να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του και να γίνουμε σαν εκείνον. Για τις αλήθειες αυτές δίνω τη μαρτυρία μου στο ιερό όνομά Του, δηλαδή στον Ιησού Χριστό. Αμήν.
Στο η οικογένεια, μια επίσημη διακήρυξη προς όλο τον κόσμο, η Προεδρία και η απαρτία των 12 Αποστόλων δήλωσε «Όλα τα ανθρώπινα όντα, αρένα και θύλα έχουν δημιουργηθεί κατά την εικόνα του Θεού. Ο κάθε άνθρωπος είναι ένας αγαπημένος γιος πνεύμα, η κόρη πνεύμα, ουράνιων γονέων. Ως τέτοιος διαθέτει μια θεϊκή φύση και ένα θεϊκό προορισμό. Χρειαζόμαστε βάφτισμα. Όταν εμβαθιζόμαστε στα νερά του βαφτίσματος, συνάπτουμε διαθήκη να πάρουμε πάνω το όνομα του Χριστού, να τον θυμόμαστε και να τηρούμε τις εντολές του, ώστε να έχουμε πάντα το πνεύμα του μαζί μας. Χρειαζόμαστε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Μέσω αυτής της διάταξης μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στη συνεχή συντροφιά του Πνεύματος. Ο πρόεδρος Wilford Woodruff δίδαξε «Κάθε άντρας ή γυναίκα που έχει εισέλθει στην Εκκλησία του Θεού και έχει βαφτιστεί προς άφεση αμαρτιών, έχει δικαίωμα σε αποκάλυψη, δικαίωμα στο Πνεύμα του Θεού, για να τον την βοηθήσει στις εργασίες του της, στη διαχείριση των παιδιών του της, τη συμβουλή στα παιδιά τους και σε εκείνους πάνω στους οποίους έχει κληθεί να προεδεύει. Το Άγιο Πνεύμα δεν περιορίζει τους άντρες, ούτε τους αποστόλους, δεν περιορίζεται στους άντρες, ούτε στους αποστόλους ή τους προφήτες. Ανήκει σε κάθε πιστό άντρα, γυναίκα και παιδί, το οποίο είναι σε ηλικία να λάβει το Ευαγγέλιο. Χρειαζόμαστε να λάβουμε την πρικοδότηση του ναού. Ο πρεσβύτερος Ράσελ Μπάλαρντ είπε: «Όταν άντρες και γυναίκες πηγαίνουν στο ναό και οι δύο πρικοδοτούνται με την ίδια δύναμη, η οποία εξ ορισμού είναι η δύναμη της ιεροσύνης. Η πρικοδότηση είναι κυριολεκτικά μια δωρεά δύναμης. Χρειαζόμαστε τη διάταξη της επισφράγησης, η οποία οδηγεί σε αιώνια ζωή, το ανώτερο δώρο από το Θεό. Αυτή η διάταξη της ιεροσύνης λαμβάνεται από έναν άντρα και μια γυναίκα μαζί. Ο πρεσβύτερος Ράσελ Νέλσον δίδαξε: «Η εξουσία της ιεροσύνης έχει αποκατασταθεί ώστε οι οικογένειες να μπορούν να επισφραγιστούν αιωνίως». Έχουμε την ευκαιρία να ανανεώνουμε αυτές τις διαθήκες κάθε εβδομάδα καθώς λαμβάνουμε τη μετάληψη. Προφήτες και Απόστολοι της Εκκλησίας έχουν διδάξει ότι όταν μεταλαμβάνουμε άξια, ανανεώνουμε όχι μόνο τη διαθήκη μας του βαπτίσματος, αλλά όλων των διαθήκων που έχουμε κάνει με τον Κύριο. Αυτές οι διατάξεις της ιεροσύνης και οι διαθήκες παρέχουν πρόσβαση στην πληρότητα των υποσχημένων ευλογιών από το Θεό, οι οποίες είναι δυνατές μέσω της εξιλέωσης του Σωτήρος. Ενδυναμώνουν τους γιους και τις κόρες του Θεού με τη δύναμη του Θεού και μας παρέχουν τη δυνατότητα να λάβουμε την αιώνια ζωή, να επιστρέψουμε στην παρουσία του Θεού και να ζήσουμε μαζί Του στην αιώνια οικογένειά Του. Πρόσφατα πήγα με τους ηγέτες της ιεροσύνης να επισκεφτώ σπίτια 4 γυναικών στην Ονδούρα. Αυτές οι αδελφές και οι οικογένειές τους είχαν ανάγκη τα κλειδιά και την εξουσία της ιεροσύνης, τις διατάξεις της ιεροσύνης και τις διαθήκες και τη δύναμη της ιεροσύνης και τις ευλογίες. Επισκεφτήκαμε μια αγαπημένη αδελφή, η οποία είναι παντρεμένη με δύο πανέμορφα παιδιά. Είναι πιστή και ενεργή στην Εκκλησία και διδάσκει τα παιδιά της να διαλέγουν το σωστό. Ο άντρας της υποστηρίζει τη δραστηριότητά της στην Εκκλησία, αλλά δεν είναι μέλος. Η οικογένειά τους είναι δυνατή, αλλά για να απολαύσουν μεγαλύτερη ενδυνάμωση χρειάζονται επιπλέον ευλογίες της ιεροσύνης. Χρειάζονται ο πατέρας να λάβει τις διατάξεις του βαπτίσματος και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και να λάβει τη ιεροσύνη. Χρειάζονται τη δύναμη της ιεροσύνης που μπορεί να έλθει μέσω της πρικοδότητας και της επισφράγησης. Η επόμενη επίσκεψή μας ήταν στο σπίτι δύο ανήπαντρων γυναικών, αδελφών με πίστη. Μία αδελφή είχε ένα γιο που προετοιμαζόταν για ιεραποστολή. Η άλλη αδελφή λαμβάνει θεραπεία καρκίνου. Σε περίοδους απογοήτευσης και απελπισίας θυμούνται την εξιλέωση του Σωτήρος και είναι γεμάτες με πίστη και ελπίδα. Και οι δύο χρειάζονται τις επιπλέον ευλογίες και δυνάμεις διαθέσιμες μέσω των διατάξεων του ναού. Τις ενθαρρύνουμε να ενωθούν με τους μελλοντικούς ιεραποστόλους στο να προετοιμάσουν να λάβουν αυτές τις διατάξεις. Η τελευταία επίσκεψή μας ήταν στο σπίτι μιας αδελφής, της οποίας ο άντρας είχε πεθάνει πρόσφατα σε ένα τραγικό ατύχημα. Μια νεοφώτιση στην Εκκλησία δεν είχε καταλάβει ότι μπορούσε να λάβει τη δική της πρικοδότηση και να επισφραγιστεί με τον άντρα της. Όταν την διδάσκαμε ότι αυτές οι ευλογίες μπορεί να είναι διαθέσιμες για εκείνη και για τον αποθανόντα σύζυγο, γέμισε με ελπίδα. Γνωρίζοντας ότι μέσω των διατάξεων του ναού και των διαθήκων η οικογένειά της μπορεί να επισφραγιστεί μαζί, έχει πίστη και αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που έρχονται. Ο γιος αυτής της χείρας προετοιμάζεται να λάβει την αρονική γεροσύνη. Η χειροτόνησή του θα είναι μια μεγάλη ευλογία για εκείνη και την οικογένειά της. Θα έχουν αναφέροντα τη γεροσύνη στο σπίτι. Όταν συνάντησα αυτές τις πιστές γυναίκες στην Ονδούρα, μπορούσα να δω ότι αγωνίζονται να διατηρήσουν ενεργές τις οικογένειές τους στο Ευαγγέλιο. Εξέφρασα την ευγνωμοσύνη τους για τα μέλη του τομέα που τηρούν τις διαθήκες τους, τα οποία προσέχουν τρυφερά και βοηθούν στην υποστήριξη των εγκόσμιων και πνευματικών αναγκών. Σε κάθε ένα από αυτά τα τρία σπίτια που επισκεφτήκαμε, ένα σοφός ηγέτης ιεροσύνης ρώτησε κάθε αδελφή αν είχε λάβει μια ευλογία της ιεροσύνης. Κάθε φορά η απάντηση ήταν όχι. Κάθε αδελφή ζήτησε και έλαβε μια ευλογία της ιεροσύνης εκείνη την ημέρα. Κάθε μία έκλαψε ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την παρηγοριά, κατεύθυνση, ενθάρρυνση και έμπνευση που ήρθαν από τον Επουράνιο Πατέρα μέσω ενός άξιου φέροντας της ιεροσύνης. Αυτές οι αδελφές με ενέπνευσαν, έδειξαν ευλάβεια για το Θεό και τη δύναμη και εξουσία Του. Ήμουν επίσης ευγνώμων για τους ηγέτες της ιεροσύνης που κρατούν ο Επίσκοπος και ο Πρόεδρος του Πασάλου. Σήμερα υπάρχει μεγάλη ανάγκη για άνδρες και γυναίκες να καλλιεργούν σεβασμό ο ένας τον άλλον ως γη και κόρες του Θεού και ευλάβεια για τον Πατέρα στους ουρανούς και την ιεροσύνη Του, τη δύναμη και εξουσία Του. Έχει ένα σχέδιο για μας. Και όταν ασκούμε την πίστη και εμπιστοσύνη μας στο σχέδιό Του, η ευλάβειά μας προς Εκείνον και τη δύναμη και την εξουσία της ιεροσύνης Του θα ενδυναμωθούν. Στη Παγκόσμια Εκπαίδευση Ηγεσίας, σχετικά με την ενδυνάμωση της οικογένειας και της Εκκλησίας μέσω της ιεροσύνης, διδαχθήκαμε ότι οι αδελφές, οι οποίες δεν έχουν φέροντες την ιεροσύνη στα σπίτια τους, δεν χρειάζεται να νιώθουν μόνες τους. Ευλογούνται και ενδυναμώνονται μέσω των διατάξεων που έχουν λάβει και των διαθήκων που τηρούν. Δεν πρέπει να διστάζουν να προσεγγίζουν όταν χρειάζεται βοήθεια. Ο πρεσβύτερος Ράσελ Μπάλαρ δίδαξε ότι κάθε γυναίκα στην Εκκλησία πρέπει να γνωρίζει ότι έχει έναν επίσκοπο, έναν πρόεδρο της απαρτίας των ιερέων, έναν οικογενειακό διδάσκαλο και άλλους φέροντες στην ιεροσύνη, στους οποίους μπορεί να στηριχθεί να έρθουν στο σπίτι της και να τη βοηθήσουν. Και όπως πρόσθεσε η αδελφή Rosemary Wixon, να δώσει μια ευλογία. Ο πρεσβύτερος Μπάλαρντ δίδαξε επίσης: ο πατέρας μας στους ουρανούς είναι γενναιόδωρος με τη δύναμή του. Όλοι οι άντρες και γυναίκες έχουν πρόσβαση στη βοήθεια στη ζωή τους. Όλοι όσοι έχουν κάνει ιερές διαθήκες με τον Κύριο και τιμούν αυτές τις διαθήκες έχουν δικαίωμα να λάβουν προσωπική αποκάλυψη, να ευλογηθούν με τη διακονία των αγγέλων και να επικοινωνήσουν με το Θεό. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Οι γη του Θεού χρειάζονται κόρες του Θεού και οι κόρες του Θεού χρειάζονται τους γιους του Θεού. Έχουμε διαφορετικά δώρα και διαφορετικές δυνάμεις. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 12, τονίζεται η ανάγκη των γιών και των θυγατέρων του Θεού, του καθενός από εμάς, να εκπληρώσουν τον προσωπικό ρόλο και τις ευθύνες μας, σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, για να μπορούν να ωφεληθούν όλοι. Γη του Θεού, ξέρετε ποιοι είστε, ξέρετε τι έχετε. Είστε άξιοι να ασκείτε τη ιεροσύνη και να λάβετε τη δύναμη και ευλογία της ιεροσύνης. Δέχεστε τους ρόλους και τις ευθύνες σας να ενδυναμώνετε το σπιτικό σας ως πατέρες, παππούδες, γη, αδελφοί και θείοι. Δείχνετε σεβασμό για τις γυναίκες, τη γυναικεία φύση και τη μητρότητα. Κόρες του Θεού, ξέρετε ποιοι είστε, ξέρετε τι έχετε. Είστε άξιες να λάβετε τη δύναμη και τις ευλογίες της ιεροσύνης. Λαμβάνετε τις διορές που σας δίνονται με ευγνωμοσύνη, χάρη και αξιοπρέπεια. Δέχεστε τους ρόλους και τις ευθύνες σας να δυναμώνετε το σπιτικό σας ως μητέρες, γιαγιάδες, κόρες, αδελφές και θείες. Δείχνετε σεβασμό για τους άνδρες, την ιδιότητα του άντρα και την πατρότητα. Ως γη και κόρες της Διαθήκης, έχουμε πίστη στον επουράνιο Πατέρα μας και τον αιώνιο σχέδιο Του για μας. Έχουμε πίστη στον Ιησού Χριστό και την εξλαίωσή Του. Πιστεύουμε ότι έχουμε θεϊκή φύση και προορισμό. Και στις προσπάθειες να πετύχουμε αυτό τον προορισμό και να λάβουμε όλα όσα έχει ο Πατέρας, καταλαβαίνουμε τη σημασία Του να κάνουμε τις διατάξεις της ιεροσύνης και να προσπαθούμε να συνάπτουμε, να τηρούμε και να ανανεώνουμε διαθήκες με τον Κύριο. Είμαστε αγαπημένοι γη και κόρες, πνεύματα επουράνων γονέων, με θεία φύση και προορισμό. Ο Σωτήρης μας Ιησούς Χριστός μας αγάπησε αρκετά για να δώσει τη ζωή Του για εμάς και η εξηλαίωσή Του μας παρέχει τον τρόπο να προοδεύουμε στο μονοπάτι προς ουράνιο σπιτικό μέσω ιερών διατάξεων και διαθήκων. Αυτές οι διατάξεις και οι διαθήκες της ιεροσύνης αποκαταστήθηκαν στη γη μέσω του προφήτη Τζόσεφ Σμιθ και σήμερα ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον κρατάει όλα τα κλειδιά της ιεροσύνης επάνω στη γη. Ο πρεσβύτερος Τοντ Κριστόφερσον δίδαξε: «Στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών βρίσκεται η εξουσία της ιεροσύνης να παρέχει τις διατάξεις με τις οποίες μπορούμε να εισέλθουμε σε δεσμευτικές διαθήκες με τον επουράνιο Πατέρα μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Θεός θα κρατήσει τις υποσχέσεις του προς εσάς καθώς τιμάτε τις διαθήκες σας με Αυτόν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν».
The choir and congregation will now stand.
Χωρίς και το κλησίσμα θα σταθούν και θα τραγουδήσουν τώρα το There is sunshine in my soul today. Στο τέλος του τραγουδιού, ο πρεσβύτερος Edward Dubay, τον 70 θα μας μιλήσει. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος David Bennard της απαρτίας των 12 Αποστόλων, μετά τον οποίο η χοροδία θα τραγουδήσει το Keep the Commandments. Αυτή είναι η 183η Φθινοπορεινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
As a boy,
ως παιδί, ενώ εργαζόμουν στους αγρούς με τη μητέρα μου, με δίδαξε ένα από τα πιο σπουδαία μαθήματα στη ζωή. Ήταν αργά το πρωί. Ο ήλιος ήταν ψηλά και σκαλίζαμε για πολύ χρόνο, όπως νόμιζα. Σταμάτησα και κοίταξα πίσω σε αυτό που είχαμε ολοκληρώσει και είπα στη μητέρα μου, «Κοίτα όλα όσα έχουμε κάνει». Η μητέρα μου δεν απήντησε. Με την σκέψη ότι δεν με είχε ακούσει, επανέλαβα ότι είχε πει λίγο πιο δυνατά. Ακόμη δεν απήντησε. Ανεβάζοντας την φωνή μου λίγο πιο ψηλά, επανέλαβα πάλι. Τελικώς, στράφηκε σε μένα και είπε, «Έντουαρντ, μην κοιτάς ποτέ πίσω. Κοίτα εμπρός προς αυτό που έχουμε ακόμα να κάνουμε». Αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, η Διαθήκη που συνήψαμε με τον Κύριο όταν βαπτιστήκαμε, να σταθούμε ως μάρτυρες του Θεού σε όλες τις στιγμές και στα πάντα και σε όλους τους τρόπους που μπορεί να βρεθούμε, είναι μια διαβίω δέσμευση. Ο πρόεδρος Ούχτορφ συμβούλεψε. Εκείνοι οι οποίοι έχουν εισέλθει στα νερά του βαπτίσματος και έλαβαν την ωραία του Αγίου Πνεύματος έχουν θέσει τα πόδια τους στο μονοπάτι της ιδιότητος του μαθητού και έχουν επιφορτιστεί να ακολουθούν σταθερά και με πίστη τα βήματα του Σωτήρος μας. Ο Κύριος μέσα των υπηρετών του μας καλεί να υπηρετήσουμε σε διάφορες κλήσεις τις οποίες αποδεχόμαστε με πλήρη δέσμευση. Όταν μια απαλλαγή έχει γίνει και μια κλίση για διαφορετική ανάθεση έχει δοθεί, με χαρά την αποδεχόμαστε, γνωρίζοντας, όπως οι προγονείς μας γνώριζαν, ότι στην υπηρεσία του Κυρίου δεν είναι πού υπηρετείται, αλλά πώς. Τούτο τρόπος, όταν ένας πρόεδρος Πασάλου ή ένας επίσκοπος απαλλάσσεται, με χαρά αποδέχεται την απαλλαγή του και όταν μια κλίση του δίνεται να υπηρετήσει με οποιονδήποτε τρόπο με τον οποίο ο Κύριος μέσω των υπηρετών του κρίνει ότι ταιριάζει, δεν επηρεάζεται από την προηγουμένη του εμπειρία. Ούτε κοιτά πίσω και σκέπτεται ότι έχει υπηρετήσει αρκετά. Δεν αποκάμει στο να πράττει το καλό, διότι γνωρίζει ότι θέτει το θεμέλιο ενός μεγάλου έργου. Με το σαφές όρομα ότι αυτές οι προσπάθειες ευλογούν ζωές για την αιωνιότητα. Διότι ο τρόπος και από μικρά πράγματα δημιουργείται εκείνο που είναι μεγάλο. Θα πρέπει όλοι να είμαστε με ζήλο απορροφημένοι σε ένα αγαθό σκοπό και να κάνουμε πολλά από δική μας πρωτοβουλία και να πραγματοποιούμε πολλά έργα δικαιοσύνης. Ο πρεσβύτερος Τσέφρι Χόλαντ της απαρτίας των 12 Αποστόλων συμβούλεψε. Το παρελθόν είναι για να μάθουμε από αυτό, όμως όχι για να ζούμε σε αυτό. Κοιτάζουμε πίσω για να πάρουμε το καλύτερο από τις καλές εμπειρίες, αλλά όχι να ξαναζήσουμε τις εμπειρίες που τελείσαμε. Τελείωσαν. Και όταν έχουμε μαθεί αυτό που χρειάζεται να μάθουμε και έχουμε φέρει μαζί μας το καλύτερο το οποίο έχουμε βιώσει, τότε κοιτούμε εμπρός και θυμόμαστε ότι η πίστη στρέφεται πάντοτε προς το μέλλον. Ενώ το μάθημα της μητέρας μου του να κοιτάζω εμπρός κατευθυνόταν στα ορατά ζυζάνια του αγρού, ήταν πολύ λίγο εν συγκρίση με αυτό που οι πρώτοι Άγιοι πέρασαν. Ο πρεσβύτερος Τζόζεφ Βέρθιν περιέγραψε αυτή την εμπειρία τόσο καλά. Το 1846, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι άφησαν την ακμάζουσα πόλη της Ναβού, η οποία είχε κτιστεί στις όχθες του ποταμού Μισισίπι. Με πίστη στους προφητικούς ηγέτες, εκείνα τα πρώτα μέλη της Εκκλησίας άφησαν την όμορφη τοποθεσία τους και πήγαν μέσα στην ακαλλιέργητη και ακατήκτικτη περιοχή των δυτικών συνόρων των Ηνωμένων Πολιτών. Δεν γνώρισαν ακριβώς πού πήγαιναν, ακριβώς πόσα χιλιόμετρα έμεναν να ταξιδέψουν, πόσο καιρό θα κρατούσε το ταξίδι ή τι επεφύλασε το μέλλον για αυτούς. Όμως, γνώρισαν ότι οδηγούνταν από τον Κύριο και τους υπηρέτες του. Γνώρισαν πώς ήταν να κοιτούν εμπρός και να πιστεύουν. Πάνω από μια μισή δεκαετία νωρίτερα, μερικά από αυτά τα μέλη ήταν παρόντα όταν μια αποκάλυψη ελήφθη. Γιατί αληθινά σας λέω, μακάριος είναι εκείνος που τηρεί τις εντολές μου, είτε είναι στην ζωή είτε στο θάνατο. Και αυτός που είναι πιστός κατά τα βάσανα εκείνου η αμοιβή είναι μεγαλύτερη στην Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπορείτε να δείτε με τα φυσικά σας μάτια προς το παρόν το σχέδιο του Θεού σας σχετικά με αυτά που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον και τη δόξα που θα επακολουθήσει μετά από τα πολλά βάσανα. Μπορούμε επίσης να κοιτάζουμε μπρος και να πιστεύουμε. μπορούμε να ασπαστούμε την πρόσκληση του Κυρίου μας, ο οποίος με τεντωμένα ανοιχτά χέρια μας προσκαλεί. Ελάτε σε μένα, όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Σηκώστε επάνω σας το ζυγό μου και μάθετε από μένα, επειδή είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας. Επειδή ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρύ. Ο αγαπητός μας προφήτης, πρόεδρος Τόμας Μόνσον, η συμβολή του και η απαρτία των 12 Αποστόλων έχουν απευθύνει πρόσκληση σε όλους εμάς να συμμετάσχουμε στο έργο της σωτηρίας. Οι νεοφώτιστοι, οι νέοι, οι νέοι ενήλικοι, εκείνοι οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από το επάγγελμά τους και η πλήρους απασχόληση για Απόστολοι, χρειάζεται να είναι εξίσου ενωμένοι στην επίσπευση του έργου της σωτηρίας. Ο πρόεδρος Πόιτ Πέρκα της απαρτίας των 12 Αποστόλων κάποτε παρακολούθησε μια εκδήλωση αναγωνισμού ομάδων βοδιών, όπου έμαθε ένα μάθημα. Είπε για την εμπειρία: ένα ξύλινο έλκυθρο υπερφορτώθηκε με τσιμεντόλιθους 45.325 κιλά, 5 τόνοι. Ο σκοπός ήταν τα βόδια να μετακινήσουν το έλκυθρο 91 εκατοστά. Παρατήρησα ένα καλοτεριασμένο ζευγός από πολύ μεγάλα παραταραδά γαλάζια και γκρι ζώα, τα μεγάλα γαλάζια βόδια των προηγουμένων εποχών. Μιλώντας για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, είπε: οι μάδες αποκλείονταν μία-μία. Τα μεγάλα γαλάζια βόδια δεν είχαν ακόμη κατατασχθεί. Ένα μικρό απαρατήρητο ζεύκος ζώων, όχι πολύ καλατεριασμένο σε μέγεθος, μετακίνησε το έλκυθρο 3 φορές. Του έδωσε τότε μία εξήγηση για το εκπληκτικό αποτέλεσμα. Τα μεγάλα γαλάζια ήταν μεγαλύτερα και δυνατότερα και καλύτερα ταιριασμένα σε μέγεθος από την άλλη ομάδα. Όμως τα μικρά βόδια είχαν καλύτερη ομαδική εργασία και συντονισμό. Χτύπησαν τον ζυγό μαζί και τα δύο ζώα εκτινάχθηκαν εμπρός ακριβώς την ίδια στιγμή και η δύναμη μετακίνησε το φορτίο. Όπως κοιτούμε εμπρός και πιστεύουμε, χρειαζόμαστε την ίδια ομαδική εργασία στην επίσπευση του έργου της σωτηρίας, καθώς προσκαλούμε άλλους να έρθουν προς τον Χριστό. Στις ατομικές ικανότητές μας χρειάζεται να ακολουθήσουμε την συμβολή του Προέδρου Dieter Uchtdorf, να σταθούμε κοντά μαζί και να σηκωθούμε όπου στεκόμαστε. Μπορούμε να ανακαλύψουμε το πλήρες δυναμικό μας, ακριβώς όπως διατυπώθηκε από τον προσβύτερο Τόμ Πέρι της απαρτίας των 12. Καθώς ταξιδεύω σε όλη την Εκκλησία, θαυμάζω τα θετικά πράγματα που συμβαίνουν. Εν τούτης, ποτέ δεν αισθάνομαι ότι εμείς ως λαός ανταποκρινόμαστε στο πραγματικό δυναμικό μας. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν εργαζόμαστε πάνω μαζί, ότι ενδιαφερόμαστε ακόμα πάρα πολύ για τις επιθυμίες για προσωπικές τιμές και επιτυχία και επιδεικνύουμε πολύ λίγο ενδιαφέρον στον κοινό σκοπό της οικοδόμησης της Βασιλείας του Θεού. Ήθε όλοι να ενωθούμε σε έναν κοινό σκοπό, να πραγματοποιήσουμε την αθανασία και αιώνια ζωή του ανθρώπου. Ο Σωτήρας μας, Ιησούς Χριστός, ο οποίος βλέπει από την αρχή έως το τέλος, γνώρισε πολύ καλά την οδό που θα ταξίδευε στην Γεθσημανή και στον Γολγοθά, όταν διακήρυξε: κανένας που έχει βάλει το χέρι του επάνω σε άρωτρο και βλέπει προς τα πίσω δεν είναι κατάλληλος για την Βασιλεία του Θεού. Με τα μάτια του Κυρίου δεν είναι τόσο πολύ για το τι έχουμε κάνει ή πού είμαστε, αλλά πολύ περισσότερο για το πού είμαστε πρόθυμοι να πάμε. Οι κατευθυντήριες αρχές μας διδάχθηκαν σε εμάς από τον προφήτη Joseph Smith. Οι θεμελιώδεις αρχές της θρησκείας μας είναι η μαρτυρία των Αποστόλων και των προφητών σχετικά με τον Ιησού Χριστό, ότι πέθανε, ενταφιάστηκε και ανεστήθη την τρίτη μέρα και ανελήφθη στους ουρανούς. Και όλα τα άλλα πράγματα που αφορούν στη θρησκεία μας είναι μόνο δευτερεύουσα σημασία σε αυτή. Καταθέτω μαρτυρία ότι καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και σηκώνουμε τα χέρια μας σε ορθή γωνία με δράση υποστηρίζοντας τον αγαπημένο μας προφήτη, πρόεδρο Τόμας Μόνσον, θα βρούμε ειρήνη, ανακούφιση, αγαλίαση και θα φάμε από τα αγαθά της γης της Σιών σε τούτες τις τελευταίες ημέρες. στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
This morning I want to describe two important lessons.
Γράψω σήμερα δύο σημαντικά μαθήματα τα οποία έχω μάθει σχετικά με τον νόμο των δεκάτων. Το πρώτο μάθημα εστιάζεται στις ευλογίες που έρχονται σε άτομα και οικογένειες καθώς υπακούν πιστά σε αυτή την εντολή. Το δεύτερο μάθημα δίνει έμφαση στη σημασία των δεκάτων στην ανάπτυξη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών σε όλο τον κόσμο. Προσεύχομαι ώστε το Άγιο Πνεύμα να επιβεβαιώσει στον καθένα από εμάς την αλήθεια αυτών των αρχών που θα συζητήσω. Μάθημα πρώτο. Σημαντικές αλλά διακριτικές ευλογίες. Η μητέρα της αδελφής Μπέντναρ είναι μια πιστή γυναίκα και εμπνευσμένη νοικοκυρά. Από τα πρώτα χρόνια του γάμου της έχει κρατήσει προσεκτικά τα οικονομικά αρχεία του σπιτιού. Για δεκαετίες συνειδητά έκανε λογαριασμούς για τα έσοδα και έξοδα της οικογένειας χρησιμοποιώντας πολύ απλά λογιστικά βιβλία. Οι πληροφορίες που έχει συλλέξει με τα χρόνια είναι κατανοητές και ενημερωτικές. Όταν η αδελφή Μπέντναρ ήταν νέα γυναίκα, η μητέρα της χρησιμοποίησε αυτά τα δεδομένα στα βιβλία για να δώσει έμφαση σε βασικές αρχές του προνοητικού τρόπου ζωής και της συνετής διαχείρισης του σπιτιού. Μια μέρα, καθώς έλεγχαν μαζί πολλές κατηγορίες εξόδων, η μητέρα της παρατήρησε μια ενδιαφέρουσα ακολουθία. Το κόστος για επισκέψεις σε γιατρούς και φάρμακα για την οικογένειά τους ήταν αρκετά πιο χαμηλό από ό,τι θα αναμενόταν. Συσχέτισε αυτό το έβριμα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και εξήγησε στην κόρη της μια δυνατή αλήθεια. Καθώς ζούμε τον νόμο των δεκάτων, συχνά λαβαίνουμε σημαντικές αλλά διακριτικές ευλογίες, οι οποίες δεν είναι πάντα αυτό που θα περιμέναμε και μπορούν να αγνοηθούν εύκολα. Η οικογένεια δεν είχε λάβει καμία ξαφνική ή προφανή προσθήκη στα έσοδα του σπιτιού. Ανταυτού, ο στοργικός επουράνιος πατέρας είχε απονείμει απλές ευλογίες με φαινομενικά συνηθισμένους τρόπους. Η αδελφή Μπέντναρ πάντα θυμάται αυτό το σημαντικό μάθημα από τη μητέρα της σχετικά με τη βοήθεια που έρχεται σε εμάς από τους καταράκτες του ουρανού, όπως έχει υποσχεθεί ο Μαλαχίας της Παλαιάς Διαθήκης. Συχνά, καθώς διδάσκουμε για τον νόμο των δεκάτων, δίνουμε έμφαση στις άμεσες, εντυπωσιακές και εύκολα να γνωρίσουμε υλικές ευλογίες που λαμβάνουμε. Και σίγουρα αυτού του είδους οι ευλογίες συμβαίνουν. Όμως μερικές από τις διάφορες ευλογίες που λαμβάνουμε, καθώς είμαστε υπάκουοι σε αυτή την εντολή, είναι σημαντικές αλλά διακριτικές. Τέτοιες ευλογίες μπορούν να διακριθούν μόνο αν είμαστε πνευματικά προσεκτικοί και παρατηρητικοί. Η εικόνα των καταρακτών του ουρανού, η οποία χρησιμοποιήθηκε από το Μαλαχία, είναι πολύ διδακτική. Τα παράθυρα επιτρέπουν στο φυσικό φως να εισέλθει στο κτίριο. Με παρόμοιο τρόπο, πνευματικός διαφωτισμός και προοπτική ρέουν στη ζωή μας μέσω των καταρακτών του ουρανού, καθώς τιμούμε τον νόμο των δεκάτων. Για παράδειγμα, μια διακριτική αλλά σημαντική ευλογία που λαμβάνουμε είναι η πνευματική δωρεά της ευγνωμοσύνης, η οποία καθιστά δυνατή την εκτίμησή μας για αυτά που έχουμε και την εγκράτεια για εκείνα που επιθυμούμε. Ένας ευγνώμων άνθρωπος είναι πλούσιος σε χαρά. Ένας αχάριστος άνθρωπος υποφέρει από φτώχεια, ατελείωτης απογοήτευσης. Μπορεί να χρειαζόμαστε και να προσευχόμαστε για βοήθεια για να βρούμε μια κατάλληλη εργασία. Μάτια και αυτιά πίστης χρειάζονται παρόλα αυτά να αναγνωρίσουμε την πνευματική δωρεά της ενδυναμωμένης διάκρισης που μας ενισχύει να αναγνωρίσουμε ευκαιρίες εργασίας, τις οποίες πολλά άλλα άτομα ενδεχομένως να παραβλέψουν ή την ευλογία μεγαλύτερης προσωπικής αποφασιστικότητας στη σκληρότερη και μεγαλύτερη αναζήτηση για μια θέση από ό,τι άλλα άτομα μπορούν ή είναι διατεθειμένα να κάνουν. Μπορεί να θέλουμε και να περιμένουμε μια πρόταση εργασίας, αλλά η ευλογία που έρχεται σε εμάς μέσω ουρανίων καταρακτών μπορεί να είναι μεγαλύτερη ικανότητα να δράσουμε και να αλλάξουμε την κατάστασή μας, παρά να περιμένουμε η κατάσταση να αλλάξει από κάποιον ή κάτι άλλο. Μπορεί προσφυώς να επιθυμούμε και να εργαζόμαστε να λάβουμε μια αύξηση στην εργασία μας, προκειμένου να παράσχουμε καλύτερα για τις ανάγκες της ζωής. Μάτια και αυτιά πίστης είναι απαραίτητα ωστόσο για να παρατηρήσουμε μέσα μας μια αυξημένη πνευματική και υλική ικανότητα να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Μια οξυδερική ικανότητα να θέτουμε προτεραιότητες και να απλοποιούμε και μια ενδυναμωμένη ικανότητα να λάβουμε την απαραίτητη φροντίδα των υλικών αποκτημάτων που ήδη έχουμε αποκτήσει. Μπορεί να θέλουμε και να περιμένουμε μια μεγάλη πληρωμή, αλλά η ευλογία που έρχεται σε εμάς μέσω ουράνιων καταρρακτών μπορεί να είναι μεγαλύτερη ικανότητα να αλλάξουμε την κατάστασή μας παρά να περιμένουμε να αλλάξει από κάποιον ή κάτι άλλο. Οι νεαροί πολεμιστές στο βιβλίο του Μόρμον προσευχήθηκαν ένθερμα να τους ενδυναμώσει ο Θεός και να τους ελευθερώσει από τα χέρια των εχθρών τους. Ήταν ενδιαφέρον ότι οι απαντήσεις σε αυτές τις προσευχές δεν παρήγαγαν επιπλέον όπλα ή δεν αύξησαν τον αριθμό των στρατιωτών. Ανταυτού, ο Θεός παρήχε σε αυτούς τους πιστούς πολεμιστές την επιβεβαίωση ότι θα τους ελευθερώσει ειρήνη στην ψυχή τους και μεγάλη πίστη και ελπίδα για την απελευθέρωσή τους από εκείνον. Έτσι, οι γη του Ήλαμαν πήραν θάρρος, ήταν σταθεροί στην απόφαση να κατακτήσουν και προχώρησαν με όλη τη δύναμή τους εναντίον των Λαμανιτών. Επιβεβαίωση, ειρήνη, πίστη και ελπίδα αρχικά μπορεί να μην φαίνονται σαν κάτι το οποίο οι πολεμιστές θα ήθελαν στη μάχη, αλλά ήταν ακριβώς οι ευλογίες που χρειάζονταν αυτοί οι θαραλέοι νέοι άνδρες για να προχωρήσουν και να επικρατήσουν σωματικά και πνευματικά. Μερικές φορές μπορεί να ζητούμε από το Θεό επιτυχία και μας δίνει σωματική και πνευματική αντοχή. Μπορεί να παρακαλούμε για ευημερία και να λαμβάνουμε μια διευρυμένη οπτική και αυξημένη υπομονή. Ή ζητούμε ανάπτυξη και ευλογούμαστε με τη δωρεά της χάρης. Μπορεί να μας απονείμει πεποίθηση και εμπιστοσύνη καθώς προσπαθούμε να πετύχουμε άξιους στόχους. Και όταν παρακαλούμε για ανακούφιση από σωματικές, διανοητικές και πνευματικές δυσκολίες, μπορεί να μας αυξήσει την αποφασιστικότητα και την προσαρμοστικότητά μας. Σας υπόσχομαι ότι καθώς εσείς και εγώ τηρούμε τον νόμο των δεκάτων, πράγματι οι καταράκτες του ουρανού θα ανοιχθούν και τόσο πνευματικές όσο και υλικές ευλογίες θα εκχυθούν, ώστε να μην επαρκεί τόπος για να τις λάβουμε. Επίσης θα θυμηθούμε τη διακήρυξη του Κυρίου. «Επειδή οι βουλές μου δεν είναι οι βουλές σας, ούτε οι δρόμοι σας οι δικοί μου δρόμοι», λέει ο Κύριος. «Αλλά όσοι ψηλοί είναι στον ουρανό από τη γη, έτσι και οι δρόμοι μου είναι ψηλότεροι από τους δρόμους σας και οι βουλές μου από τις δικές σας βουλές». Καταθέτω μαρτυρία ότι καθώς είμαστε πνευματικά προσεκτικοί και παρατηρητικοί, θα ευλογηθούμε με μάτια που βλέπουν πιο καθαρά, αυτιά που ακούν με περισσότερη συνέπεια και καρδιά που καταλαβαίνει πληρέστερα τη σημαντικότητα και τη διακριτικότητα των δρόμων του, των βουλών του και των ευλογιών του στη ζωή μας. Μάθημα δεύτερον, η απλότητα του δρόμου του Κυρίου. Πριν την κλίση μου να υπηρετήσω ως μέλος της απαρτίας των 12, διάβασα πολλές φορές το Διδαχή και Διαθήκες σχετικά με τη συμβουλή που δόθηκε να επιβλέπονται και να καταβάλλονται τα ιερά κεφάλαια των δεκάτων. Το Συμβούλιο περί Διαθέσεως της Δεκάτης εδραιώθηκε με αποκάλυψη και αποτελείται από την πρώτη Προεδρία, την απαρτία των 12 Αποστόλων και την Προεδρεύουσα Επισκοπική Ηγεσία. Καθώς προετοιμαζόμουν το Δεκέμβριο του 2004 να παρευρεθώ στην πρώτη μου συγκέντρωση αυτού του Συμβουλίου, πρόθυμα προσδοκούσα μια αξιοσημείωτη ευκαιρία μάθησης. Ακόμα θυμάμαι τις εμπειρίες και τα πράγματα που βίωσα σε εκείνο το Συμβούλιο. Απέκτησα μεγαλύτερη εκτίμηση και βλάβη για τον νόμο του Κυρίου περί οικονομικών για τα άτομα, τις οικογένειες και για την Εκκλησία Του. Το βασικό πρόγραμμα των οικονομικών της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών, τόσο για τα έσοδα όσο και για τις δαπάνες, έχει οριστεί τα τμήματα 119 και 120 στο Διδαχή και Διαθήκες. Δύο δηλώσεις που βρίσκονται σε αυτές τις αποκαλύψεις παρέχουν τα θεμέλια για τα οικονομικά θέματα της Εκκλησίας. Το τμήμα 119 απλά δηλώνει ότι όλα τα μέλη θα πληρώνουν ένα δέκατο όλων των κερδών τους ετησίως. Και αυτό θα αποτελεί ισχύοντα νόμο προς αυτούς για πάντα, λέει ο Κύριος. Έπειτα, σχετικά με την εγκεκριμένη δαπάνη των δεκάτων, ο Κύριος είπε, θα διακανονιστεί από ένα συμβούλιο αποτελούμενο από την πρώτη προεδρία της Εκκλησίας μου και από τον Επίσκοπο και το Συμβούλιο του και από το Ανώτερό μου Συμβούλιο και με τη δική μου φωνή προς αυτούς, λέει ο Κύριος. Ο Επίσκοπος και το Συμβούλιο του και το Ανώτερό μου Συμβούλιο που αναφέρονται σε αυτή την Αποκάλυψη είναι γνωστά σήμερα ως Προεδρεύουσα Επισκοπική Ηγεσία και Απαρτία των 12 Αποστόλων αντίστοιχα. Αυτά τα ιερά κεφάλαια χρησιμοποιούνται σε μια ταχαίως αναπτυσσόμενη εκκλησία για να ευλογούν άτομα και οικογένειες, κατασκευάζοντας και διατηρώντας ναούς και οίκους λατρείας, υποστηρίζοντας το ιεραποστολικό έργο, μεταφράζοντας και εκδίδοντας γραφές, ενθαρρύνοντας την έρευνα οικογενειακής ιστορίας, χρηματοδοτώντας σχολεία και θρησκευτική εκπαίδευση και να επιτευχθούν άλλοι σκοποί της Εκκλησίας καθώς διευθύνεται από τους χειροτονημένους δούλους του Κυρίου. Θαυμάζω, αδελφοί και αδελφές, τη διάβγεια και την συντομή αυτών των δύο αποκαλύψεων σε σύγκριση με την πολυπλοκότητα των οικονομικών κατευθυντηρίων οδηγιών και των διοικητικών διαδικασιών που χρησιμοποιούνται σε τόσες πολλές οργανώσεις και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Πώς μπορούν τα υλικά ζητήματα μιας οργάνωσης τόσο μεγάλης όσο και αποκατεστημένης Εκκλησίας του Ιησού Χριστού να λειτουργήσουν ανά ολόκληρο τον κόσμο χρησιμοποιώντας τόσο συνοπτικές οδηγίες? Για μένα η απάντηση είναι αρκετά σαφής. Αυτό είναι το έργο του Κυρίου. Είναι ικανός να κάνει το δικό του έργο και ο Σωτήρας εμπνέει και κατευθύνει τους δούλους του καθώς εφαρμόζουν τις κατευθύνσεις του και μοχθούν στο σκοπό του. Σε εκείνη την πρώτη συγκέντρωση του Συμβουλίου εντυπωσιάστηκα από την απλότητα των αρχών που οδηγούσαν τις προσπάθειες και τις αποφάσεις μας. Στις οικονομικές λειτουργίες της Εκκλησίας στηρούνται δύο βασικές και θεσσαρές αρχές. Πρώτον, η Εκκλησία ξοδεύει μόνο αυτά που έχει και δεν ξοδεύει περισσότερα από ό,τι λαμβάνει. Δεύτερον, ένα μέρος του ετησίου εισοδήματος τίθεται στην άκρη για ενδεχόμενες και απρόβλεπτες ανάγκες. Για δεκαετίες η Εκκλησία έχει διδάξει στα μέλη την αρχή του να θέτουν στην άκρη επιπλέον φαγητό, καύσιμα και χρήματα για να φροντίσουν έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν. Η Εκκλησία ως θεσμός απλώς ακολουθεί τις ίδιες αρχές που έχουν διδαχθεί επανειλημμένως στα μέλη. Καθώς συνέχισε η συγκέντρωση, ευχόμουν όλα τα μέλη της Εκκλησίας να μπορούσαν να παρακολουθήσουν την απλότητα, τη διάβγεια, την τάξη, τη χριστιανική αγάπη και τη δύναμη του τρόπου του Κυρίου για τη διεύθυνση των εγκοσμίων ζητημάτων της Εκκλησίας του. Πλέον έχω συμμετάσχει στο Συμβούλιο περί διαθέσεως της Δεκάτης για πολλά χρόνια. Η ευγνωμοσύνη και η ευλάβειά μου για το πρότυπο του Κυρίου μεγαλώνει κάθε χρόνο και τα μαθήματα που έμαθα έχουν γίνει ακόμα περισσότερο βαθιά. Η καρδιά μου γεμίζει με αγάπη και θαυμασμό για τα πιστά και υπάκουα μέλη αυτής της Εκκλησίας από κάθε έθνος, φυλή, γλώσσα και λαό. Ταξιδεύοντας τον κόσμο έμαθα για τις ελπίδες και τα όνειρα, τις διαφορετικές συνθήκες ζωής και τις καταστάσεις και τις δυσκολίες σας. Έχω παρευρεθεί στις συγκεντρώσεις της Εκκλησίας μαζί σας και έχω επισκεφθεί μερικά από τα σπίτια σας. Η πίστη σας ενισχύει τη δική μου. Η αφοσίωσή σας με κάνει πιο αφοσιωμένο. Και η καλοσύνη και η πρόθυμη υπακοή σας στον νόμο των δεκάτων με εμπνέει να είμαι καλύτερος άνδρας, σύζυγος, πατέρας και ηγέτης της Εκκλησίας. Θυμάμαι και σκέφτομαι εσάς κάθε φορά που συμμετέχω στο Συμβούλιο περί διαθέσεως της Δεκάτης. Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη και την πίστη σας, καθώς τιμάτε τις διαθήκες σας. Οι ηγέτες της αποκατεστημένης Εκκλησίας του Κυρίου αισθάνονται μια τεράστια ευθύνη να φροντίσουν κατάλληλα τις αφιερωμένες προσφορές των μελών της Εκκλησίας. Λαμβάνουμε έντονα υπόψη την ιερή φύση του οβολού της χείρας. Και ο Ιησούς, καθώς κάθισε απέναντι από το θησαυροφυλάκιο, παρατηρούσε πως το πλήθος έβαζε χάλκινα νομίσματα στο θησαυροφυλάκιο και πολλοί πλούσιοι έβαζαν πολλά. Και όταν ήλθε μια φτωχή χείρα, έβαλε 2 λεπτά, δηλαδή ένα κοδράντι. Και αυτό προσκάλεσε τους μαθητές του, τους λέει, «Σας διαβεβαιώνω ότι αυτή η φτωχή χείρα έβαλε περισσότερα από όλους όσους έβαλαν στο θησαυροφυλάκιο. Επειδή όσοι έβαλαν από το περίσσευμά τους, αυτή όμως έβαλε από το υστέρημά της όλα όσα είχε, όλη την περιουσία της». Ξέρω από πρώτο χέρι ότι το Συμβούλιο περί διαθέσεως της Δεκάτης είναι προσεκτικό στη φροντίδα για τον οβολό της χείρας. Εκφράζω εκτίμηση στον πρόεδρο Μόνσον και τους συμβούλους του στην αποτελεσματική τους ηγεσία στην εκπλήρωση αυτής της ιερής επιστασίας και αναγνωρίζω τη φωνή και το χέρι του Κυρίου που στηρίζει τους χειροτονημένους υπηρέτες του στο να εκπληρώσουν το καθήκον τους να τον εκπροσωπούν. Μια πρόσκληση και μια μαρτυρία. Η ειλικρινής πληρωμή των δεκάτων είναι κάτι πολύ περισσότερο από καθήκον. Είναι ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία της προσωπικής καθαγίασης. Σε εκείνους από εσάς πληρώνονται δέκατα, σας επαινώ. Σε εκείνους από εσάς που δεν υπακούτε επί του παρόντος τον νόμο των δεκάτων, σας προσκαλώ να σκεφτείτε τους τρόπους σας και να μετανοήσετε. Σας καταθέτω μαρτυρία ότι με την υπακοή σας στον νόμο του Κυρίου οι καταράκτες του ουρανού θα ανοίξουν για εσάς. Παρακαλείστε να μην αναβάλλετε την ημέρα της μετάνοιάς σας. Σας καταθέτω μαρτυρία ότι πνευματικές και εγκόσμιες ευλογίες έρχονται στη ζωή μας καθώς ζούμε τον νόμο των δεκάτων. Καταθέτω μαρτυρία ότι τέτοιες ευλογίες είναι συχνά σημαντικές και διακριτικές. Επίσης διακηρύττω ότι η απλότητα του τρόπου του Κυρίου, ο οποίος είναι τόσο προφανής με τα εγκόσμια ζητήματα της Εκκλησίας του, παρέχει πρότυπα που μπορούν να μας καθοδηγήσουν ως άτομα και οικογένειες. Προσεύχομαι ώστε ο καθένας από εμάς να μάθει και να αποφεληθεί από αυτά τα μαθήματα. Στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Εκφράζουμε ευγνωμοσύνη στη χοροδία του Ταμπερνάκλ για την ωραία μουσική που μας παρήχε αυτό το πρωί και αναγνωρίζουμε με εκτίμηση όλους όσοι μίλησαν σε εμάς. Ο τελευταίος μας ομιλητής για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο πρόεδρος Ντίτερ Ούχντορφ, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη Προεδρία. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα τραγουδήσει «Come, ye thankful people, come». Η τελική προσευχή θα προσφερθεί στη συνέχεια από τον αδελφό Matthew Richardson, δεύτερο σύμβουλο στη Γενική Προεδρία του Σχολείου Κυριακής. Πρόεδρε Ούχντορφ. Κάποτε υπήρχε ένας άνδρας ο οποίος ονειρευόταν ότι ήταν σε μια μεγάλη αίθουσα όπου όλες οι θρησκείες του κόσμου ήταν συγκεντρωμένες. Συνειδητοποίησε ότι κάθε θρησκεία είχε πολλά που φαίνονταν επιθυμητά και αξιέπαινα. Γνώρισε ένα ωραίο ζευγάρι το οποίο εκπροσωπούσε την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και ρώτησε: «Τι απαιτείτε από τα μέλη σας?» «Δεν απαιτούμε τίποτε», απήντησαν εκείνοι. «Όμως ο Κύριος ζητεί να αφιερώσουμε τα πάντα». Το ζευγάρι. Συνέχισε εξηγώντας για τις κλήσεις στην Εκκλησία, την οικογενειακή διδασκαλία και την επίσκεψη διδασκαλισσών, τις πλήρες απασχολήσεις ωραίες αποστολές, τις εβδομαδιαίες οικογενειακές βραδιές, το έργο ναού, την πρόνοια και την ανθρωπιστική υπηρέτηση και αναθέσεις για διδασκαλία. «Πληρώνετε τους ανθρώπους σας για όλο το έργο που κάνουν?» ρώτησε ο άνδρας. «Α, όχι», απήντησε το ζευγάρι. «Προσφέρουν το χρόνο τους αφιδώς». Επίσης, εξακολούθησε το ζευγάρι, «κάθε 6 μήνες τα μέλη της Εκκλησίας μας περνούν ένα Σαββατοκύριακο παρευρισκόμενα ή παρακολουθώντας 10 ώρες τη Γενική Συνέλευση». 10 ώρες να δίδουν άνθρωποι ομιλίες», αναρωτήθηκε ο άνδρας. «Και τι γίνεται στις εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις της Εκκλησίας σας, πόσο διαρκούν?» 3 ώρες κάθε Κυριακή». «Αμάν», είπε ο άνδρας. «Κάνουν στην πραγματικότητα τα μέλη της Εκκλησίας σας όσα έχετε πει?» «Αυτά και περισσότερα. Δεν αναφέραμε καν την οικογενειακή ιστορία, κατασκηνώσεις νέων, πνευματικές συγκεντρώσεις, μελέτη των γραφών, εκπαίδευση ηγεσίας, δραστηριότητες νέων, σεμινάριο νωρίς το πρωί, το να συντηρούν κτίρια της Εκκλησίας και ασφαλώς υπάρχει ο νόμος περί υγείας του Κυρίου, η νηστεία για να βοηθηθούν οι φτωχοί και τα δέκατα». Ο άνδρας είπε, «Τώρα είμαι λίγο συγχυσμένος. Γιατί θα ήθελε κάποιος να προσχωρήσει σε μια τέτοια εκκλησία?» Το ζευγάρι χαμογέλασε και είπε, «Νομίζαμε ότι δεν θα ρωτούσες ποτέ». Γιατί θα προσχωρούσε κάποιος σε μια τέτοια εκκλησία? Σε μια εποχή όπου πολλές εκκλησίες σε όλο τον κόσμο βιώνουν σημαίνουσες μειώσεις σε αριθμό, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών είναι μία από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες εκκλησίες στον κόσμο. Και ακούσατε τον πρόεδρο Μόνσο σήμερα, περισσότερα από 15 εκατομμύρια τώρα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό, αλλά θα μπορούσα να αναφέρω μερικούς. Πρώτον, αυτή η Εκκλησία αποκατεστάθηκε κατά την εποχή μας από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Εδώ θα βρείτε την εξουσία να ενεργείται εν ονόματί Του, να βαπτίζετε προς άφεση αμαρτιών, να απονέμετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και να επισφραγίζετε πάνω στη γη και στους ουρανούς. Όσοι προσχωρούν σε αυτή την Εκκλησία αγαπούν τον Σωτήρα Ιησού Χριστό και επιθυμούν να τον ακολουθήσουν. Αγαλιούν με τη γνώση ότι ο Θεός μιλά πάλι στην ανθρωπότητα. Όταν λαμβάνουν ιερές διατάξεις της ιεροσύνης και συνάπτουν διαθήκες με τον Θεό, μπορούν να αισθανθούν τη δύναμή τους στη ζωή τους. Όταν εισέρχονται στον Άγιο Ναό, αισθάνονται ότι είναι στην παρουσία Του. Όταν διαβάζουν τις Άγιες Γραφές και ζουν τις διδασκαλίες των προφητών Του, πλησιάζουν το Σωτήρα που αγαπούν. Ένας άλλος λόγος είναι επειδή η Εκκλησία παρέχει ευκαιρίες για επιτέλεση του καλού. Το να πιστεύεις στο Θεό είναι αξιέπαινο, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να κάνουν κάτι περισσότερο από το να ακούν εμπρεσμένες ομιλίες ή να ονειρεύονται τα δώματά τους ψηλά. Θέλουν να θέσουν εφαρμογή την πίστη τους. Θέλουν να σηκώσουν τα μανίκια τους και να απασχοληθούν σε αυτό το μεγάλο σκοπό. Και αυτό συμβαίνει όταν προσχωρούν σε εμάς. Έχουν πολλές ευκαιρίες να μετατρέψουν τα ταλέντα, τη συμπόνια και τον χρόνο τους σε καλά έργα. Επειδή δεν έχουμε εμείς το τοπικό κλήρος στα παγκόσμια εκκλησιάσματά μας, τα μέλη μας επιτελούν το έργο της διακονίας μόνα τους. Καλούνται κατόπιν εμπνεύσεως. Ενίοτε προσφερόμαστε εκουσίως. Ενίοτε λαμβάνουμε αναθέσεις. Βλέπουμε τις αναθέσεις όχι ως φορτία, αλλά ως ευκαιρίες να εκπληρώνουμε διαθήκες τις οποίες συνάπτουμε με χαρά, προκειμένου να υπηρετούμε τον Θεό και τα τέκνα Του. Ένας τρίτος λόγος που οι άνθρωποι προσχωρούν στην Εκκλησία είναι επειδή το να βαδίζουν στο μονοπάτι της βιότητας του μαθητού οδηγεί σε πολύτιμες ευλογίες. Βλέπουμε τη βάπτιση ως το σημείο κίνησης στο ταξίδι μας της ιδιότητας του μαθητού. Η καθημερινή μας πορεία με τον Ιησού Χριστό οδηγεί σε γαλήνη και σκοπό σε αυτή τη ζωή και βαθιά χαρά και αιώνια σωτηρία στον επόμενο κόσμο. Όσοι ακολουθούν αυτό το μονοπάτι με πίστη, αποφεύγουν πολλές παγίδες, λύπες και τύψεις στη ζωή. Η πτωχή το πνεύματι και οι έντιμοι στην καρδιά βρίσκουν μεγάλους θησαυρούς γνώσεως εδώ. Όσοι υποφέρουν ή θρηνούν, βρίσκουν ίαση εδώ. Όσοι είναι φορτωμένοι από την αμαρτία, βρίσκουν συγχώρηση, ελευθερία και ανάπαυση. Η αναζήτηση της αλήθειας έχει οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπων στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών. Εν τούτης υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι αφήνουν την Εκκλησία που κάποτε αγαπούσαν. Κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει, αν το Ευαγγέλιο είναι τόσο υπέροχο, γιατί θα έφευγε κάποιος? Ενίοτε, υποθέτουμε ότι γίνεται επειδή προσευλήθησαν ή σαν νοθροί ή αμαρτωλοί. Στα αλήθεια, δεν είναι τόσο απλό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει απλώς ένας λόγος που ισχύει σε μία ποικιλία καταστάσεων. Ορισμένα από τα αγαπητά μέλη μας παλεύουν χρόνια με την ερώτηση αν θα πρέπει να αποχωριστούν την Εκκλησία. Σε αυτή την Εκκλησία, η οποία τιμά την προσωπική ελευθερία επιλογής τόσο στεναρός, η οποία αποκατεστάθη από έναν νέο άνδρα, ο οποίος έκανε ερωτήσεις και επιζητούσε απαντήσεις, σεβόμαστε όσους αναζητούν εντύμως την αλήθεια. Μπορεί να στεναχωρούμαστε όταν το ταξίδι τους παίρνει μακριά από την Εκκλησία που αγαπούμε και την αλήθεια που έχουμε βρει, αλλά τιμούμε το δικαίωμά τους να λατρεύουν τον παντοδύναμο Θεό σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις της δικής τους συνειδήσεως, όπως διεκδικούμε αυτό το προνόμιο για εμάς. Ορισμένοι παλεύουμε αναπάντητα ερωτήματα για πράγματα που έχουν κληθεί ή λεχθεί κατά το παρελθόν. Ανοιχτά αναγνωρίζουμε ότι στα σχεδόν 200 χρόνια της ιστορίας της Εκκλησίας, μαζί με μια πρόσκοπτη σειρά εμπνευσμένων, αξιοσέβαστων και θείων γεγονότων, υπήρξαν κάποια πράγματα που ελέγχθησαν και έγιναν, τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν τους ανθρώπους να αμφιβάλλουν. Ενίοτε γύρονται ερωτηματικά, επειδή απλώς δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες που θα χρειαζόμασταν, απλώς λίγο περισσότερη υπομονή. Όταν γίνει γνωστή τελικώς όλη η αλήθεια, τα πράγματα που δεν είχαν νόημα πριν για εμάς θα επιληθούν προς ικανοποίησή μας. Ενίοτε, υπάρχει διαφορά απόψεων ως προς το τι σημαίνουν πράγματι τα γεγονότα. Ένα ερώτημα το οποίο προκαλεί αμφιβολίες σε ορισμένους μπορεί σε άλλους να οικοδομεί πίστη ύστερα από προσεκτική έρευνα. Και για να είμαστε εντελώς ειλικρινείς, υπήρξαν φορές όπου μέλη ηγέτες της Εκκλησίας απλώς έκαναν λάθη. Μπορεί να ελέγχθησαν ή να έγιναν πράγματα που δεν ήσαν σε αρμονία με τις αξίες, τις αρχές ή τη διδαχή μας. Υποθέτω ότι η Εκκλησία θα ήταν μόνον τέλεια αν τη διοικούσαν τέλεια όντα. Ο Θεός είναι τέλειος και η διδαχή του είναι αγνή. Όμως εργάζεται μέσω ημών των ατελών τέκνων του και ατελείς άνθρωποι κάνουν λάθη. Στο βιβλίο του Μόρμον, στη σελίδα τίτλου, διαβάζουμε «Αν λοιπόν υπάρχουν λάθη, είναι λάθη ανθρώπων. Γι' αυτό μην κατακρίνετε τα του Θεού, ώστε να βρεθείτε άσπηλοι στο βήμα κρίσεως του Χριστού». Έτσι ήταν πάντοτε και θα είναι έως την τέλεια ημέρα κατά την οποία ο ίδιος ο Χριστός θα βασιλεύσει αυτοπροσώπως επάνω στη γη. Είναι ατυχές που ορισμένοι έχουν σκοντάψει εξαιτίας λαθών τα οποία έγιναν από ανθρώπους. Όμως μόλον τούτο η αιώνια αλήθεια του αποκατεστημένου Ευαγγελίου ευρισκομένου στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών δεν σπηλώνεται, δεν μειώνεται, ούτε καταστρέφεται. Ως Απόστολος του Κυρίου Ιησού Χριστού και ως κάποιος ο οποίος έχει δει από πρώτο χέρι τα συμβούλια και τις διεργασίες αυτής της Εκκλησίας, καταθέτω επίσημη μαρτυρία ότι καμία απόφαση με σημασία, η οποία να επηρεάζει αυτή την Εκκλησία ή τα μέλη της, δεν έχει ληφθεί ποτέ χωρίς της ένθερμης επιζήτηση, έμπνευσης, καθοδήγηση και επιδοκιμασία του επουράνιου Πατέρα μας. Αυτή είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο Θεός δεν θα επιτρέψει στην Εκκλησία Του να παρεκκλίνει της διορισμένης πορείας της, ούτε να αποτύχει να εκπληρώσει τον θείο προορισμό της. Προς όσους έχουν αποχωριστεί την Εκκλησία, λέω, αγαπητοί φίλοι μου, υπάρχει ακόμη μέρος για εσάς. Ελάτε και προσθέστε τα ταλέντα, τα χαρίσματα και την ενέργειά σας στα δικά μας. Θα γίνουμε όλοι καλύτεροι ως αποτέλεσμα. Ορισμένοι ενδεχομένως να ρωτήσουν «Και τι γίνεται με τις αμφιβολίες μου?» Είναι φυσικό να έχει κανείς ερωτήσεις. Ένας μικρός σπόρος έντιμης αναζήτησης έχει συχνά βλαστήσει και οριμάσει σε ένα μεγάλο δέντρο κατανόησης. Υπάρχουν λίγα μέλη της Εκκλησίας τα οποία, κάποια στιγμή, δεν έχουν πολεμήσει με σοβαρές ή ευαίσθητες ερωτήσεις. Ένας από τους σκοπούς της Εκκλησίας είναι να γαλουχεί και να καλλιεργεί τον σπόρο της πίστεως, ακόμη και στο ενίοτε χώμα της αμφιβολίας και της αβεβαιότητος. Πίστη είναι να ελπίζουμε για πράγματα που δεν είναι ορατά, αλλά τα οποία είναι αληθινά. Ως εκ τούτου, παρακαλώ, πρώτον, αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές μου, αγαπητοί φίλοι μου, αμφιβάλλετε για τις αμφιβολίες σας, προτού αμφιβάλλετε για την πίστη σας. Δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε στην αμφιβολία να μας κρατά φυλακισμένους και να μας κρατά μακριά από τη Θεία Αγάπη, γαλήνη και τις δωρεές που έρχονται μέσω πίστεως στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ορισμένοι ενδεχομένως να πούν, απλώς δεν ταιριάζω μέσα στην Εκκλησία. Αν μπορούσατε να δείτε στην καρδιά μας, θα ανακαλύπτετε πιθανώς ότι ταιριάζετε καλύτερα από ό,τι υποθέτετε. Θα σας εξέπλητε αν ανακαλύπτετε ότι έχουμε λαχτάρες και αγώνες και ελπίδες παρόμοιες με τις δικές σας. Το υπόβαθρό σας ή ο τρόπος ανατροφής σας μπορεί να φαίνονται διαφορετικά από αυτά που αντιλαμβάνεστε σε πολλούς Αγίους των τελευταίων ημερών, αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι μια ευλογία. Αδελφοί και αδελφές, αγαπητοί φίλοι, χρειαζόμαστε τα μοναδικά ταλέντα και τις προοπτικές σας. Η ποικιλομορφία ατόμων και λαών σε όλη την Ιφίλιο αποτελεί το δυνατό σημείο αυτής της Εκκλησίας. Ορισμένοι ενδεχομένως να πούν, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να ζήσω σύμφωνα με τα πρότυπά σας. Ένας παραπάνω λόγος να έρθετε. Η Εκκλησία έχει σχεδιαστεί να γαλουχεί τους ατελείς, αυτούς που παλεύουν και τους εξαντλημένους. Είναι γεμάτη ανθρώπους που επιθυμούν με όλη την καρδιά τους να τηρούν τις εντολές, ακόμη και αν δεν έχουν αριστεύσει. Ορισμένοι, ενδεχομένως να πούν, ξέρω ένα μέλος της Εκκλησίας που είναι υποκριτής. Δεν θα μπορούσαν να προσχωρήσω σε μια Εκκλησία που έχει κάποιον σαν κι αυτόν ως μέλος. Αν ορίζεται υποκριτή κάποιον ο οποίος αποτυγχάνει να ζει τέλεια σύμφωνα με όσα πιστεύει, τότε είμαστε όλοι υποκριτές. Κανείς από εμάς δεν είναι σαν τον Χριστό όσο θα πρέπει να είμαστε. Όμως, επιθυμούμε εν θέρμος να υπερνικήσουμε σφάλματα και την επιθυμία να αμαρτήσουμε και να γίνουμε καλύτεροι με τη βοήθεια της εξηλώσεως του Ιησού Χριστού. Αν αυτές είναι οι επιθυμίες σας, τότε ασχέτως των συνθήκων σας, της προσωπικής σας ιστορίας ή της δύναμής της μαρτυρίας σας, υπάρχει χώρος για εσάς σε αυτή την Εκκλησία. Ελάτε, προσχωρήστε μαζί μας. Παρά τις ανθρώπινες ατέλειές μας, είμαι πεπισμένος ότι θα βρείτε ανάμεσα στα μέλη αυτής της Εκκλησίας πολλές από τις καλύτερες ψυχές που έχει να προσφέρει αυτός ο κόσμος. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού φαίνεται ότι προσελκύει τους καλοσυνάτους και τους στοργικούς, τους έντιμους και τους φιλόπονους. Αν αναμένετε να βρείτε τέλειους ανθρώπους εδώ, θα απογοητευτείτε. Αλλά αν επιζητείτε την αγνία διδαχή του Χριστού, το Λόγο του Θεού που γιατρεύει την πληγωμένη ψυχή και την καθαγιστική επιρροή του Αγίου Πνεύματος, τότε θα τα βρείτε εδώ. Αυτή την εποχή της παρακμής της πίστης, αυτή την εποχή όπου τόσο πολλοί αισθάνονται απομακρυσμένοι από την αγκάλη των ουρανών, εδώ θα βρείτε έναν λαό ο οποίος λαχταρά να μάθει και να πλησιάζει τον Σωτήρα του, υπηρετώντας τον Θεό και τους συνανθρώπους του σαν εσάς. Ελάτε, προσχωρήστε μαζί μας. Θυμάμαι μια στιγμή στη ζωή του Σωτήρος, όταν πολλοί τον εγκατέλειψαν. Ο Ιησούς ρώτησε τους 12 μαθητές του, «Μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε?» Το αποκρίθηκε λοιπόν ο Σίμωνας Πέτρος, «Κύριε, σε ποιον θα πάμε? Εσύ έχεις λόγια αιώνια ζωής». Υπάρχουν φορές όπου πρέπει να απαντήσουμε στην ίδια ερώτηση. Μήπως και εμείς θέλουμε να φύγουμε? Ή θα κρατηθούμε σαν τον Πέτρο στα λόγια της αιώνιας ζωής? Αν επιζητείτε την αλήθεια, νόημα και έναν τρόπο να μετατρέψετε την πίστη σε δράση, αν ψάχνετε ένα μέρος να ανήκετε, ελάτε, προσχωρήστε μαζί μας. Αν έχετε αφήσει την πίστη που κάποτε ασπαστήκατε, ελάτε πίσω πάλι, προσχωρήστε μαζί μας. Αν είστε σε πειρασμό να εγκαταλείψετε, μείνετε ακόμη λίγο περισσότερο. Υπάρχει χώρος για εσάς εδώ. Παρακαλώ όλους όσοι ακούν ή διαβάζουν αυτά τα λόγια, ελάτε, προσχωρήστε μαζί μας. Ελάτε και δώστε προσοχή στην κλίση του Ευγενούς Χριστού. Πάρτε το σταυρό σας και ακολουθήστε Τον. Ελάτε, προσχωρήστε μαζί μας, διότι εδώ θα βρείτε αυτό που είναι πολύτιμο υπεράνω κάθε τιμής. Καταθέτω μαρτυρία ότι εδώ θα βρείτε τα λόγια της αιώνιας ζωής, την υπόσχεση της ευλογημένης λύτρωσης και το μονοπάτι προς την ειρήνη και την ευτυχία. Προσεύχομαι εν θέρμος ότι η δική σας αναζήτηση της αλήθειας θα εντυπώσει επάνω στην καρδιά σας την επιθυμία να έλθετε και να προσχωρήσετε μαζί μας. Στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Our most kind and loving Heavenly Father.
Αγαπητέ ουρανιέ πατέρα μας, είναι μια ευλογία να είμαστε, να καθοδηγηθούμε από προφήτες, βλέποντας και αποκαλυπτές και τους ηγέτες αυτής της εκκλησίας. Τους αγαπάμε για την υπηρεσία τους. Προσευχόμαστε για να τους υποστηρίξεις, όχι μόνο να ακούμε τα λόγια τους, αλλά να τα κάνουμε επίσης. Προσευχόμαστε για τους ιεραποστόλους μας σε όλο τον κόσμο, να αισθανθούν την αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη για την εργασία τους. Ήθελα να ενωθούμε μαζί τους για να μπορέσουμε να μοιραστούμε τις ευλογίες του Ευαγγελίου. Προσευχόμαστε για αυτούς που προσεύχονται για απαντήσεις, εκείνους που προσπαθούν πνευματικά και υλικά. Προσευχόμαστε να μπορέσουν να βρουν την καθοδήγηση και συμβουλή που αναζητούν και η συμβουλή που έρχεται από αυτή τη συγκέντρωση της. Προσευχόμαστε για όλα αυτά τα πράγματα και ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας, Ρητρωτή μας και Σωτήρα μας, τον Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αυτή ήταν η πρώτη συγκέντρωση της 183ης Φθινοπωρινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Τη μουσική παρήχε η Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.